Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Сенат США схвалив виділення 500 мільйонів доларів Україні на безпеку і оборону. Минулої доби бойовики стріляли 14 разів, поранені двоє українських військових. Верховний суд Іраку наказав зупинити курдський референдум. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сенат США 18 вересня підтримав законопроект про оборонну політику в розмірі 700 мільярдів доларів, в якому міститься заклик до Пентагону боротися з російською пропагандою і передбачене виділення Україні 500 мільйонів доларів для підтримки у безпековій і оборонній сферах. Законопроект також дозволяє лікування поранених українських військовослужбовців у військових шпиталях США. У Твіттері на своїй сторінці президент Петро Порошенко назвав рішення Сенату важливою звісткою перед його зустрічю з президентом США Дональдом Трампом. Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби, як радіолокаційні засоби протиповітряної оборони і спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії, берегової охорони, додав Петро Порошенко. Загалом законопроект про оборону США має 1215 сторінок, стосується боротьби з пропагандою Росії, створення нової крилатої ракети США, а також заборони на використання російського програмного забезпечення. Законопроект здобув значну підтримку як серед демократів, так і серед республіканців, хоча в ньому є деякі суперечливі питання, як от запропонована президентом Дональдом Трампом заборона на участь військових трансгендерів у Збройних силах США. Деякі частини законопроекту США Сенату мають бути узгоджені законопроектом щодо оборонної політики від Палати представників, хоча серйозних змін не очікується. Минулої доби внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків двоє українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі. Як інформує прес-центр штабу АТО на сторінці у Фейсбук, всього бойовики здійснили 14 обстрілів позиції ЗСУ. Найгарячіше було в Авдіївській промзоні. Українська сторона 9 разів відкривала вогонь, додали у штабі. Станом на ранок вівторка угруповання ДНР і ЛНР не повідомляють, як минули останні години на підконтрольних їм територіях.
Міжнародна тема.
Верховний суд Ірану наказав зупинити підготовку до планованого в іракському Курдистані на півночі країни референдуму щодо незалежності цього автономного регіону і його проведення. Як йдеться в рішенні суду, заборона накладена до вирішення питань стосовно конституційності референдуму, запланованого на 25 вересня. Наразі не зрозуміло, чи виконують це рішення лідери курдського регіону, що фактично вже давно не надто зважає на невигідні їм вказівки Багдада.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Ранкова свобода вітає своїх шанувальників, власне, не шанувальників, якщо вони нас чують, бачать чи читають, також вітає. З вами Дмитро Баркар і найближчі півгодини будемо говорити про таке. Хто в українській владі боїться створення антикорупційного суду?
Невідкладним є питання створення спеціального антикорупційного судового органу. Він має бути залежним лише від закону і головне – бути ефективним, а не створеним для галузі.
Чи справді відкладається створення антикорупційного суду? Чому антикорупційний суд чи антикорупційна палата? Питання у назві чи у результатах? Кому потрібна боротьба з корупцією в Україні? Україні чи її іноземним партнерам? Про це говоритимемо разом з експертами, а ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Якщо вас цікавить, що відбувається в Україні, що відбуватиметься, чого чекати від української політики та економіки, ставте, власне, лайки під трансляцією, підписуйтесь на канал «Радіо Свобода онлайн». Коментуйте трансляцію, телефонуйте до студії, ставте свої запитання, висловлюйте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Створення антикорупційного суду відкладається на потім. Такий висновок можна зробити із заяв українських можновладців, зроблених останнім часом. Так президент Петро Порошенко сподівається, що вже у жовтні в Україні з'явиться антикорупційна палата, а створення відповідного суду ще може зачекати. Про це він заявив на міжнародному форумі Ялтинської європейської стратегії у Києві. Президент наголошує, що головне полягає не у назві органу, а в його функціях. І нагадав, що антикорупційні суди існують у країнах, які розвиваються, зокрема у Кенії, Уганді, Малайзії, Хорватії. При цьому натякнув, що там ці органи не дають бажаних результатів. Раніше подібну тезу президент озвучив у посланні до парламенту.
Невідкладним є питання створення спеціального антикорупційного судового органу. Цей орган має бути сформований на конкурсній основі з суддів з бездоганною репутацією. Він має бути залежним лише від закону, але вільним від будь-яких сторонніх впливів, мого, вашого, шановні народні депутати, політичних партій, правоохоронних органів, прогресивної громадськості. Він має відповідати стандартам Ради Європи, стандартам Венеціанської комісії і, головне, бути ефективним, а не створеним для галочки. Формувати його потрібно швидко, дедалі опрацювати модель і врахувавши помилки інших країн, де спеціально організовані антикорупційні суди виявилися з дуже низьким коефіцієнтом корисної дії.
У свою чергу генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи на форумі Ялтинської європейської стратегії, зазначив, що визначальним є не формат антикорупційного суду, а терміни, в які антикорупційне судочинство почне діяти.
Нам потрібен антикорупційний суд. Мені байдуже, як це буде називатися. Окремо взяти антикорупційний суд. Антикорупційна палата в існуючому суді. Він мені потрібен завтра. Завтра. Який суд швидше можете створити, такий і створюємо. Всі суди мають бути антикорупційними. Не може бути так, що для 26 справ НАБУ буде справжній справедливий суд, а для 4000 справ по хабарям ГПУ буде такий собі суд. Всі суди мають бути для всіх підозрюваних в тяжких корупційних злочинах, мають бути чесними і об'єктивними і незалежними.
Подібним чином ситуацію прокоментував і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Вважаю, що ми маємо швидко створити інструмент, який дозволить здійснювати правосуддя над корупціонерами. Це є важливим елементом. Як це буде називатись? Комісійна антикорупційна палата суду, незалежна. Антикорупційний суд. Немає значення, тому що важливо зробити швидко. Зараз важливо тільки терміни. Швидше створювати і судити.
У чому відмінність між окремим спеціалізованим судом і палатою, чи залежить від назви антикорупційного судового органу його суть та ефективність? Розібратися у цьому нам допоможуть гості програми. Це кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий. Доброго ранку, пане Сірий.
Доброго ранку.
Також з нами на зв'язку заступник голови правління Центру політико-правових реформ, експерт реанімаційного пакету реформ Роман Кобіда. Доброго ранку, пане Кобіда.
Вітаю вас.
Отже, давайте спочатку спробуємо розібратися, у чому відмінність між окремим антикорупційним судом і антикорупційною палатою. Пане Кобіда, от поясніть нам, будь ласка.
Ну, мені тяжко сказати, що мають на увазі президент, наприклад, говорячи про антикорупційну палату України. Очевидно, що йдеться про необхідність створення окремого суду, як це вже визначено законом про судоустрій і статус суддів. От тільки дивує, чому зараз говорить про те, що його необхідно створювати швидко, тоді як його швидко треба було створювати ще рік тому, коли було прийнято, власне, ось це рішення. Тому мені здається, що чомусь реальної політичної волі до створення цього суду немає. Тобто дії органів влади досить сильно розходяться з тим, що вони говорять. Насправді цей суд потрібен. Потрібен для того, щоб... Ну, і ключове питання не лише в компетенції, а й в тому, яким чином будуть добирати суддів цього суду. Чи це йде, якщо йдеться про створення, наприклад, той ж самої антикорупційної палати, то це означає, що діючі судді просто визначається їхня спеціалізація. І тут є, на жаль, дуже великі ризики того, що цей суд буде контрольованим. Якщо ж сформувати таку систему добору суддів, яка була дійсно незалежною від політичної влади, тоді можна говорити, що цей суд може бути ефективним.
Зрозуміло. Пане Сірий, скажіть, а на вашу думку, чому багато експертів висловлюються таким чином, що можна зробити висновок, що антикорупційний суд має більше шансів на незалежність, ніж антикорупційна палата? У чому тут відмінність?
Доволі складно пояснити логіку і аргументацію експертів, які роблять такий наголос. Перш за все, я хотів би також сказати про те, що якщо б ми 3,5 роки повноцінно працювали над зміною системи правосуддя, над її реформуванням, то точно зараз не стояло би на порядку дня питання про створення в якомусь форматі антикорупційного суду. Звісно, країні потрібен дієвий суд, який в тому числі би ефективно розглядав би антикорупційні справи. Це безперечно. Але от що стосується оформлення цього бажання, цієї ідеї, то тут треба розуміти наступне, що в першу чергу, тобто на порядку дня вже сьогодні і завтра, стоїть питання якісної роботи в цій сфері саме на місцевому і апеляційному рівнях. До вищого суду, найвищого суду в країні, до Верховного суду, подібні справи прийдуть лише через декілька років. А ефективна робота потрібна на рівні місцевого суду, зокрема в частині роботи слідчих суддів, і на рівні апеляційного суду, як інструменту забезпечення законності в цій сфері і якісної швидкої перевірки рішень, які приймаються. Тому, якщо ми хочемо якісного ефективного правосуддя в сфері боротьби з корупцією, то ідея проведення змін саме на цих ланках, вона доволі конструктивна.
Дякую. Пане Койбіда, от суддів до Верховного суду вже обирали на відкритому конкурсі, але це не позбавило цей тяжкий тривалий процес критики. Що, власне, не так в цьому процесі? Яким би тоді мав бути відбір до гіпотетичного антикорупційного суду, аби він був незалежним?
Відбір до Верховного суду здійснювала Вища кваліфікаційна комісія і зараз ще розглядає ці питання Вища рада правосуддя. Однак проблема в тому, що більшість складів цих органів – це є судді з діючої судової системи. Ось і, власне, на жаль, Вища кваліфікаційна комісія поставила дуже низьку планку в питаннях доброчесності і професійної етики для кандидатів, яку перескочили ті кандидати, які зараз 120 розглядає Вища рада правосуддя. І чимало проблем. Наприклад, тест на доброчесність, як виявилося, він називається болгарською мовою, звідки його взяли, це тест на лояльність. І дуже цікаво, що саме перевірялося цим тестом. На жаль, Вища кваліфікаційна комісія особливо не коментує ці питання, які пов'язані з психологічним тестуванням. Крім того, є низка факторів, коли Вища кваліфікаційна комісія сама відступила від того порядку оцінювання, який прийняла. Крім того, 30 висновків Громадської ради доброчесності стосовно 120 кандидатів не були враховані Вищою кваліфікаційною комісією. Тому результат поки що, він до кінця невідомий, оскільки Вища рада правосуддя ще не озвучила остаточні підсумки, кого вона рекомендуватиме призначати. Однак бачимо, що ці органи, принаймні Вища кваліфікаційна комісія, досить сумнівно можемо говорити, що це ефективний орган для проведення добору суддів. Що ж до антикорупційного суду, то це має бути суд першої інстанції. І судова реформа, ми бачимо, що вона йде зверху донизу і буде йти ще дуже довго. І, власне, оновлення суддівського корпусу на рівні місцевому відбудеться, якщо бути оптимістом, не раніше, ніж через 3 роки. Почне тільки проводитися оцінювання тих суддів. Тому оскільки ці справи вони просто не розглядаються судами нижчої інстанції, не розглядаються не тому, що їх там немає, вони там є. Але просто судді, я не знаю, чи бояться розглядати, чи з якихось інших причин гальмують розгляд цієї справи. Очевидно, що має бути інституція, яка забезпечить якісний і справедливий розгляд цих справ в розумні терміни. Тому йдеться про створення саме антикорупційного суду, як суду першої інстанції. Ось щодо палат, то так, в новому Верховному суді може бути палата, яка розглядатиме, наприклад, ці справи вже в апеляційній чи касаційній інстанції.
Так, дякую. Пане Сірий, от Україна зобов'язувалася створити антикорупційний суд, власне. Зокрема, у меморандумі про співпрацю України з МВФ указані навіть часові рамки, нібито новостворений судовий орган має запрацювати до кінця березня 2018 року. Також створити антикорупційний суд неодноразово вимагали США та ЄС. Утім, зараз українська влада більше говорить про палату, не про суд. От, чи ви відзначили цю зміну риторики, і чи можна її чимось пояснити? Чому все-таки в українській владі більш зацікавлені говорити про палату, а не про суд?
Ну, знову ж таки, я думаю, що в цій дискусії є досить серйозний рівень маніпулювання термінами. Коли йдеться про діалог на міжнародному рівні, то на міжнародному рівні акцентується увага на тому, аби в Україні ефективно суди розглядали в тому числі корупційного характеру справи. Саме про це йдеться. Не йдеться про якусь окрему форму, а йдеться про підвищення рівня системи правосуддя і такі зобов'язання Україна має і сама перед собою, вона зобов'язана це зробити, і на міжнародному рівні. При чому меморандум з МВФ в даному питанні має саме останнє значення, він найменше стосується системи правосуддя. Декілька слів іще навколо цієї ідеї найвищого антикорупційного суду. Треба розуміти, що створення високоефективного суду завжди пов'язано з високим рівнем гарантій, в тому числі гарантій неможливості розформувати такий суд. А якщо не буде вдалою спроба сформування такого суду, то треба розуміти, що не буде мати країна і можливості розформувати суд, який не вдало сформований. Тому, коли зараз йде розмова про поетапність на цьому шляху, то може це і більш розумний напрямок. Тому що спеціалізацію завжди набагато легше змінити. Тобто на рівні спеціалізації можна формувати певні підрозділи. І так само, якщо вони будуть невдалі кадрово сформовані, можна буде законом розформувати ці спеціальні підрозділи і повернутися до роботи суду в режимі загальної юрисдикції. Тому потрібно зважувати всі ці обставини і проводити активне реформування системи правосуддя не на рівні загальних гасел, не за рівні декларацій і красивих назв, а більше спираючись на суть системи правосуддя і на основи цієї надзвичайно важливої складової в функціонуванні держави.
Пане Койбіда, на вашу думку, чому виглядає так, що антикорупційний суд в Україні більше потрібен міжнародним партнерам МВФ, США, Європейському Союзу, ніж самій Україні чи її владі?
Я думаю, що самій Україні потрібна ця інституція, так само, як і українському суспільству, оскільки ми бачимо, що будь-які спроби подолати корупцію, зокрема, шляхом притягнення до відповідальності високопосадовців, вони не досягають успіху. І саме у зв'язку з тим органи розслідування працюють. Наприклад, Національне антикорупційне бюро справи передаються до суду, але там вони й глохнуть. Відповідно, яка би дійсно не боялася, яка би була би незалежною, яка могла би розглядати ці справи і доводити їх до логічного завершення, а це може бути як обвинувальний вирок, так і виправдувальний вирок. Тут дещо можу не погодитись з паном Миколою, оскільки в висловлюваннях міжнародних партнерів і в цьому ж самому меморандумі МВФ чітко артикулюється щодо створення окремого суду і прийняття закону, який би врегулював його статус. Зокрема, згідно з меморандумом МВФ, такий закон мав би бути прийнятий ще в червні, до кінця червня цього року. А сам суд запущений вже в наступному році, ну, оскільки потрібен певний час до його формування. Також хотів би нагадати, що палати в судах формують самі судді цього суду. Тобто від їхнього рішення буде залежати, хто туди буде входити. В той час як окремий суд мав би формуватися за конкурсною процедурою. І, звичайно, що тут дуже важливо забезпечити якість цієї процедури, яку, на жаль, поки що Вища кваліфікаційна комісія не продемонструвала. Очевидно, що тут мав би бути застосований дещо інший механізм, ну, зокрема, із залученням міжнародних партнерів, завдяки чому могла би бути довіра до результатів такого конкурсного відбору.
Пане Кобіда, а от аби оцінити, допомогти власне нам, слухачам, глядачам, необхідність створення такого суду в Україні, от таке питання до вас. Президент Порошенко казав, що протягом 2016-2017 років Генеральна прокуратура, НАБУ, СБУ та МВС передали до судів більше 5 тисяч антикорупційних кримінальних справ. А чи ви, можливо, знаєте, як це виразилося у вироках? Який відсоток ефективності передачі такої кількості антикорупційних справ?
Я можу сказати лише, що стосовно посадовців нижчого рівня, більшість цих справ, переважна більшість, мабуть, 90%, якщо не більше, це саме щодо дрібної корупції. І ці справи з горем пополам розглядаються, хоча ну, видно, що суди досить поблажливі до корупціонерів. Що стосується високопосадової корупції, саме для розгляду справ, яких і потрібен окремий незалежний антикорупційний суд, власне, ці справи не розглядаються. І тут буквально декілька вироків, які пов'язані не з тим, що розгляд справи відбувся повноцінно, а з тим, що просто обвинувачені визнали свою вину і була укладена угода, і на підставі цієї угоди було винесено легкий вирок. Оскільки йдеться саме про ті випадки, коли посадовці погодилися сприяти розслідуванню інших злочинів щодо інших осіб. І от ми не можемо назвати жодного гучного прізвища, щодо кого, наприклад, було б цю справу розглянуто в суді, і воно б завершилося вироком, чи виправдувальним, чи обвинувальним, немає значення. Але таких осіб немає.
Дякую. Пане Сірий, все ж таки от в заявах у позиції української влади щодо створення антикорупційного суду простежується певна непослідовність, метушіння певне. Як ви вважаєте, така от перманентна зміна позиції, як вона відбувається як її оцінювати, як воно відіб'ється на довіри населення до влади, до судової системи, до антикорупційної діяльності влади?
Безперечно, надзвичайно важливе значення на шляху реформування системи правосуддя і в тому числі створення ефективних органів, судових органів і в цій болючій сфері залежить від чіткості артикуляції з боку політичних діячів на політичному рівні і швидкої реалізації цих ідей в практику. Якщо ми бачимо і чуємо заяви, але немає втілення цих заяв в життя, то рівень довіри буде безперечно падати, що ми і спостерігаємо. Тому хотілося б побажати нашим політикам спочатку продумувати добре ту чи іншу ідею, розуміти, як вона буде втілюватися в життя, а потім робити заяви і швидко реалізовувати. Лише за таких підстав люди будуть довіряти і владі, і будуть довіряти тим змінам, які відбуваються, якщо вони відбуваються.
Пане Куйбіда, от щодо того, що думають собі політики, от у парламенті зареєстровані законопроекти як про створення антикорупційного суду, так і про антикорупційну палату. Я так розумію, що за процедурою Верховна Рада має розглянути обидва документи. Чи можна спрогнозувати, якось догадатися, зрозуміти, який з законопроектів таки знайде підтримку коаліції?
Зараз обидва законопроекти знаходяться на розгляді Венеційської комісії, і очевидно, що висновок Венеційської комісії може досить суттєво призвести до коригування цих законопроектів. Однак, що стосується моделі, то тут очевидно, що політична влада зацікавлена, на жаль, поки що зацікавлена, судячи з тим, як розходяться заяви і реальні дії, в тому, щоб мати контрольований суд, незалежно від того, чи він буде називатися палатою, чи це буде декорупційний суд, в той час як українське суспільство зацікавлене в тому, щоб мати дійсно цей суд незалежним і ефективним.
Дякую. Пане Сірий, антикорупційна діяльність декларувалася як пріоритет номер один. Як ви вважаєте, ну, по-перше, протягом цих 3 років, чи вона була пріоритетом номер один? І чи можна говорити зараз, що її позиції змістилися донизу, що це вже не, точно, що не перший пріоритет?
На жаль, пріоритетом ця тема була більше в інформаційній площині, а не в площині реальної боротьби з корупцією. Безперечно, були створені нові органи, не вся система, як декларувалося, а лише частина, вся система не запущена повноцінно в роботу. На жаль, більше віддавався пріоритет саме такій публічній площині, заявам, підведенням підсумків, звітів, а реальна робота дещо відставала. І складається враження, що прискорення реальної роботи станом на сьогодні не відбувається. Тобто скоріше йдеться про таке загальне супроводження цього процесу і перенесення основних кроків на майбутнє, а не бажання зробити ефективною цю роботу сьогодні. Принаймні, спостерігається саме така тенденція.
Дякую. Пане Куйбіда, коротенько, буквально 1 хвилина. Які ще відомства чи інституції не запущені, для, крім антикорупційного суду, для повноцінної боротьби з корупцією в країні?
Я думаю, що органів створено достатньо, тобто саме ті, які необхідні. Однак ефективність, ну, наприклад, Національна агенція з запобігання корупції поки що не довела на справі, що це дійсно ефективний орган. У зв'язку з тим, що, на жаль, склад цього органу був сформований, знову ж таки, під досить сильними політичними впливами. Що стосується Національного антикорупційного бюро, новий орган відбувається становлення, ми бачимо принаймні результати у вигляді розслідуваних справ, які передані до судів, але, на жаль, поки що не бачимо результатів у вигляді вироків, оскільки, знову ж таки, бачимо, що діючі місцеві, зокрема, суди, не спроможні розглядати такі справи, ну, з різних причин. І саме тому потрібен антикорупційний суд. Я не думаю, що так, палати можуть бути, наприклад, створені на нижчому рівні для розгляду справ цієї дрібної так званої корупції, тобто коли не йдеться про високопосадовців, але коли йдеться про розгляд справ таких дійсно важливих резонансних, то тут потрібен суд, який ніби ці справи розглядати, принаймні.
Дякую, дякую, пане Кобіда. Дякую також вам, пане Сірий. Час наш збіг. З нами на зв'язку були кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий, заступник голови правління Центру політико-правових реформ, експерт реанімаційного пакету реформ Роман Кобіда. Ми говорили про те, у чому відмінність між антикорупційним судом і антикорупційною палатою. А з вами був Дмитро Баркат.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Российский вице-премьер аннексированного Крыма Георгий Мурадов рассказал о задержании в аэропорту Варшавы. Российские активисты в Москве требуют экстрадиции Чайгоза. В Крыму нуждающиеся живут в аварийных домах. Далее подробно. Подконтрольный России вице-премьер аннексированного Крыма Георгий Мурадов утверждает, что его более двух часов продержали в аэропорту Варшавы, куда он прилетел на совещание ОБСЕ. Об этом он рассказал журналистам 18 сентября. По словам Мурадова, после задержания ему объяснили, что согласовывают вопрос с самым высшим руководством. Крымский чиновник связывает это с персональными санкциями Евросоюза. По сообщению РИА Новости, Мурадову паспорт вернули и пропустили на территорию Польши, только когда стало ясно, что он не успеет выступить на площадке ОБСЕ. Речь, в которой говорилось о соблюдении в ряде стран прав русскоязычных, зачитал помощник Мурадова, информирует агентство. Комментарий польской стороны на данный момент отсутствует. В сентябре 2015 года Польша уже отказывала Мурадову во въезде. Тогда чиновник планировал прибыть в Варшаву с аналогичной миссией. Активисты инициативной группы «Стратегия-18» в Москве провели акцию в поддержку крымских татар. Митингующие призвали к экстрадиции с территории аннексированного Крыма одного из лидеров крымских татар Ахтема Чайгоза. О подробностях в ходе акции рассказала одна из инициаторов пикета Вера Лаврешина.
Приговор был вынесен гражданину Украины, который проводил мирную акцию на территории Украины против незаконной оккупации Крыма. И приговор был вынесен ему оккупантами.
Инициативная группа россиян также выступила с видеообращением об истории крымчанина Рената Парламова, которого похитили и по заявлению пострадавшего пытали российские спецслужбы в Крыму. Российская программа расселения аварийного жилья в Крыму выполнена на четверть. При этом большинство нуждающихся живут в аварийных домах. Об этом сообщил заместитель гендиректора российской корпорации Фонд жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин в ходе совещания в Ялте. По его словам, причины лежат в неэффективной организации программы с самого первого дня ее реализации. Подконтрольные России власти полуострова обещали в 2015 году направить на переселение крымчан из аварийного жилья 650 миллионов рублей. Организация Дня города обошлась властям Керчи в более чем 5 миллионов рублей. Такая сумма внесена в договор, заключенный между бюджетным учреждением Городской центр культуры и досуга и московским ультрапродакшн, копии которого располагают Крым Реалии. День города в Керчи традиционно отмечают каждую вторую субботу 16 сентября. В этом году его отметили на неделю позже, 16 сентября. С вами был Андрей Гевко. Услышимся через полчаса на волнах Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это Радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и мы начинаем. Слушайте нас, напомню еще раз, да, слушайте нас на средних волнах, на частоте 549 кГц в вашем автомобиле, скорее всего, средние волны обозначены двумя буквами А и М. Делать это можно в 7.35 и в 12.10 каждый день с понедельника по пятницу, а также на частоте 105,9 FM, но на 105,9 FM уже круглосуточно. А еще звоните нам, звоните звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатны. Жители других регионов Украины могут позвонить к нам по телефону 044 490 2905. Ну и сейчас коротко о том, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Тема дня.
31 августа подконтрольные России депутаты Симферопольского городского совета досрочно прекратили полномочия главы администрации города Геннадия Бахарева и назначили конкурс на замещение этой должности на 21 сентября. То есть вот это будет уже совсем скоро. В состав конкурсной комиссии вошли вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, понятно, что назначенный Россией, а также заместитель председателя городского совета Симферополя Елена Шапилова. Документы для участия в этом конкурсе на замещение должности главы администрации Симферополя подали 9 человек. Вот сегодня в этой программе мы постараемся разобраться, как в аннексированном Симферополе будут выбирать нового председателя местной администрации. Вот что это за процедура такая? Насколько демократичен этот конкурс на должность главы Симферопольского исполнительного органа? И почему в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма наблюдается такая текучка кадров? И вообще устраивает ли крымчан, устраивает ли симферопольцев, что теперь им мэра, не, что они не сами выбирают мэра, да, а им этого самого мэра назначают. Вот все это мы и обсудим в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев в конце августа сложил полномочия. Официальная причина – состояние здоровья. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал отставку так.
Все равно мы найдем человека, который готов за зарплату, исходя из своей любви к городу, к региону, в данном случае реализовывать все задачи. Ну, столица Крыма – это наше лицо, это наш фасад, поэтому здесь без всяких сомнений, то есть должен быть наведен порядок.
Наводить порядок в Симферополе предстоит одному из 9 претендентов, подавших заявку на конкурс. Он пройдет 21 сентября. Отставка Бахарева не стала неожиданностью для симферопольцев. Сперва российского мэра критиковали за плохой ремонт центра города. Ему даже пришлось оправдываться перед жителями столицы Крыма и журналистами.
То, что мы здесь делали, мы делали прямо открыто. И ожидания, которые все-таки были у наших симферопольцев, чуть-чуть не сошлись, так же, как и у нас у всех, с нашими этими видами, которые мы здесь увидели.
Неудовлетворительный ремонт города не помешал Геннадию Бахареву попасть и в другие скандальные истории. На собрании местного совета депутаты приняли решение поощрить мэра премией в размере 75% от зарплаты. Такой финансовый бонус сразу же вызвал волну негодования даже среди российских ставленников Кремля. А так, работу Бахарева оценили симферопольцы.
Бездельник и тунеядец. А потому что посмотри на парк и посмотри на другие места. Вот и все. Ну, чтоб не сняли, взял, подал. А так бы сняли.
Я ничего не вижу. Никакой такой работы сверх проделанной. Представьте, какая грязь кругом. Если бы не волонтеры, я не знаю, что тут было. Ну, не справляется, наверное, я так думаю. Я думаю, что команда была бы какая-то такая, более-менее, чтобы помогала, может быть. А так он не справляется.
Их это шо, всю разогнать надо, вместе с... Аксеновым, только вот языком и больше ничего.
Ну, я бы не сказала, что какие-то особые сдвиги в нашем городе.
Ну, продвижки у нас вообще маленькие в городе идут, да. Понимаете? Ну, идут. Понимаете? Ну, он старается, но ему, наверное, может, не под силу, или я не знаю.
До аннексии Крыма Бахарев был депутатом железнодорожного районного совета Симферополя и даже был удостоен звания заслуженный работник местного самоуправления Автономной Республики Крым. Официальный Киев не признает назначенных в Крыму руководителей и настаивает на нелегитимности любого правительства временно оккупированной территории полуострова.
Крым в центре внимания.
Еще раз приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня, напомню, мы разбираемся, кто же вот 21 сентября будет претендовать на должность нового главы администрации Симферополя. Это будут не выборы 21 сентября, не знаете, люди не придут на избирательные участки, просто комиссия определит победителя из 9, вот по крайней мере на данный момент, из 9 кандидатов, которые подали свои документы для участия в этом конкурсе. Согласно положению об этом конкурсе, необходимо иметь возраст не меньше 30 лет, а также не иметь судимости. Итак, почему же? Давайте начнем мы нашу беседу сегодня с Дмитрием Омельчуком, крымским политологом. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, все-таки немного еще буквально о предыдущем главе администрации города. На ваш взгляд, вот если бы не ушел бы господин Бахарев в отставку по собственному желанию, его бы сняли, потому что это просто прозвучало в сюжете, вот где симферопольцы говорят, что его бы сняли. Вот как вы думаете, сняли бы его или нет?
Вы понимаете, у нас в нашей ментальности, в нашей практике очень часто уход по собственному желанию означает «сняли». Когда человека приглашают в высокий кабинет и объясняют, что ему надо написать заявление по собственному желанию. Угу. И таких примеров, я думаю, не только в Крыму и не только сейчас, но можем найти десятки. Это ответ на ваш вопрос.
То есть теоретически можно поставить знак равенства между «сняли» и «написал заявление по собственному желанию».
Вполне, да. Когда-то же такая шутка, что уволен по собственному желанию директора.
Ясно. Дмитрий Владимирович, скажите, вот теперь, говоря о 9 кандидатах на должность, опять-таки, на освободившуюся вот эту должность главы администратора Симферополя, администрации Симферополя, среди них есть достаточно интересные фамилии. На ваш взгляд, вот у кого из них самые большие шансы занять эту должность?
Вы знаете, я не хочу ошибиться в прогнозе. Угу. Вы правы, там есть люди достаточно интересные, я согласен. Иногда даже фамилии называть не буду, чтобы не выглядеть потом человеком как бы противоталкивающим. Но я бы обратил внимание не только на то, что очень высокий шанс стать во главе города у людей из, как сейчас здесь принято говорить, у нас из континента. Угу. Соблазн. Вообще Крым очень интенсивно наполняется приезжими из разных регионов России, которые, я сомневаюсь, что они хотят служить Крыму, они просто хотят поселиться в прекрасном регионе. И вот не исключено, что будет назначен именно такой человек, который как бы не отягощен коррупционными связями Крыма. Человек со стороны, может такой соблазн у тех, кто будет принимать решения. Вы понимаете, что речь идет не только о конкурсной комиссии, но и о руководителях Крыма, которые имеют влияние на этот процесс.
Угу. Кстати,
может это быть совершенно неожиданное решение.
Да, но тем не менее, Дмитрий Владимирович, вот нашим радиослушателям, чтобы было понятно, вот отберет конкурсная комиссия, да, если не будет никаких ошибок в документах, которые поданы на конкурс, вот эти 9 кандидатов, 21 сентября состоится заседание конкурсной комиссии. Что будет дальше?
И объявят победителя, кто будет рекомендован для назначения главой администрации города.
Рекомендован, то есть комиссия не назначит. А дальше вот эту кандидатуру...
Она выбирает победителя конкурса. В любом случае, победитель конкурса
будет объявлен.
Утверждается.
Да, конечно. А кто назначит тогда главу администрации Симферополя? Утвердит.
Насколько я понимаю, глава республики.
Республики, понятно. Скажите, Дмитрий Владимирович, еще такой вопрос. Насколько важно, чтобы человек, который возглавит администрацию Симферополя, чтобы у него был опыт управленца там, городом, районом, или это абсолютно не важно, на ваш взгляд?
Да ну что вы, конечно, это очень важно, потому что как может руководить огромным городом, будь большим, ладно, не огромным, человек, не имеющий управленческого опыта. Давайте завтра найдем толкового студента и поставим, пусть тоже тренируется. Угу. Нет, конечно, опыт – это обязательный элемент. Я должен сказать, что мы вот очень активно отказываемся от всего, что было, скажем, там при советской системе, но система выдвижения кадров там все-таки была блестящей. Я должен был по ступенечке подниматься, а не через 10 ступенек запрыгивать вверх, потому что у него там известный папа или он фаворит кого-то из руководителей. Когда шла речь именно о том, что человек постепенно на разных должностях набирался опыта и продвигался вверх, если он был того достоин.
Дмитрий Владимирович, а как вы думаете, почему так много кандидатов, вот целых 9 человек? То есть даже, знаете, на прямых выборах мэра Симферополя, городского главы, я не помню, что было такое количество кандидатов. Вы можете меня поправить, но тем не менее много кандидатов.
Нет, в любом случае кандидатов много, я согласен. Во-первых, это создается определенная видимость такого, знаете, широкодемократического процесса. Хотя, поверьте, я разговариваю с достаточно большим количеством людей, общаюсь. Есть люди, которые даже не знают еще, что Бахарева уже нет. Не то, что о том, что будут выборы. Это неудивительно. Политическая активность основной массы населения никогда не была очень высокой, а сейчас она еще меньше стала. Так что желающих себя попробовать или, по крайней мере, засветиться, это тоже ведь очень важный элемент во всяких выборах, конкурсах. На тебя обратят внимание, может, где-то и сгодишься.
Понятно. На будущее. Да, ясно. Спасибо. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Значит, несколько фамилий просто этих самых кандидатов, которые хотят сесть в кресло главы города Симферополя и быть подконтрольным господину Аксенову, и, собственно говоря, и Москве, которая аннексировала Крым. Например, это Игорь Лукашев, председатель сейчас комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Это Галина Александрова, исполняющая обязанности, она теперь главы администрации Симферополя, после того, как господин Бахарев ушел в отставку. Есть здесь Михаил Василенко, директор Союза экологов Северо-Запада. Интересная вообще должность у человека, директор организации Союз экологов Северо-Запада, и он же советник губернатора Ленинградской области. Наверное, вот про таких людей тоже говорят политологи, о том, что многие хотят приехать из России и каким-то образом поучаствовать в руководстве полуостровом. Есть среди кандидатов Максим Николаенко, это генеральный директор Крымской информационной компании. Максим Николаенко сейчас директор этой компании, а эта компания учредитель такого издания, как «Крым-Информ», фактически рупора господина Аксенова и российского руководства аннексированного Крыма. Еще одна интересная кандидатура – Александр Петров. Значит, о нем указано, что он пенсионер МВД России, но мы прекрасно помним, мы, крымчане, Александра Петрова как начальника МРЭО, украинского МРЭО, но никак не пенсионера МВД России. Но человек, который, да, вот руководил, выдачей водительских удостоверений, регистрации автомобилей. В общем, есть, да, наверное, скорее всего, наверное, не бедный человек. Есть еще Алексей Чередниченко, председатель правления региональной организации «Наше дело». Знаете, вот «Наше дело», как бы, по-итальянски, по-моему, это «Коза Ностра» звучит, но это просто перевод на итальянский. С сентября 2016 года председатель правления региональной общественной организации по формированию, развитию физически и морально здорового общества «Наше дело» Алексей Чередниченко. Но есть еще Вячеслав Стасевич, гендиректор городской кадастровый центр. Судя по данным, тоже человек приехал откуда-то из России. Мы продолжаем нашу программу. Знаете, сейчас мы с вами послушаем Степана Кискина. Это депутат подконтрольного России Симферопольского горсовета. Так вот, Степан Кискин уверен, что особого выбора среди кандидатов, несмотря на такое большое количество этих самых кандидатов, на руководящую должность Симферополя нет. По его мнению, новых лиц при назначении главы российской администрации города не будет. Слушаем Степана Кискина.
Точка зрения.
Ближе всего к этому, который вот уже работает, допустим, Александрова, она уже знает работу. Также, я думаю, Лукашов тоже, он бюджетный комитет возглавляет в Верховном Совете, это тоже связано с ЖКХ, и он часто там пересекается.
Поэтому, я думаю, вот это две кандидатуры, Александрова и Лукашов, это наиболее реально. Мне все равно будет Лукашов, Иванов, Петров, Сидоров. Мне самое главное, что он человек предложит для города, что он собирается делать, какая у него программа. Чем он хочет заниматься, какие у него планы. поймите, когда пришел Бахарев, он тоже рассказывал много чего. И я не возражал против этой кандидатуры, хотя там и не было выбора. Просто его назначили тогда все. Но я все равно он рассказывал, что он собирается делать. Ну а потом, когда уже началась работа, было видно, что слова его разошлись с делом. И я, конечно же, всегда, как говорится, выступал, критиковал его.
Точка зрения.
Это Степан Кискин был с бескомпромиссным заявлением о том, что всегда критиковал господина Бахарева. А сегодня, напомню, мы говорим о том, как будут назначать нового российского главу администрации Симферополя. Произойдет это 21 сентября 2017 года, когда соответствующая комиссия объявит самого достойнейшего, на ее взгляд, кандидата. Про эти, такие вот выборы, можно сказать, без всенародных выборов мы и говорим сегодня. Говорим далее в студии радио «Крым Реалии» с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгения, на ваш взгляд вообще, у вас есть уже какой-то, тяжело говорить фаворит, тем не менее, вот человек, который вы предполагаете действительно уже станет, и тут, может быть, секрет Полишинеля, кто будет этой главой российской администрации Симферополя?
Вы знаете, в принципе, конечно, наиболее оптимальная кандидатура – это Игорь Лукашев, потому что это человек, который близкий к Аксенову еще с 90-х, это человек, который близкий к Бахареву, то есть, в принципе, можно заменить одного мэра на другого без особых потерь для Аксенова и его команды, скажем так. Но есть все равно определенный нюанс, потому что есть еще один кандидат, который не подал все документы, в общем-то, такая неизвестная темная лошадка, о котором ничего не говорят. И если говорить о логике, то к сожалению, в российской нынешней крымской действительности логически иногда рассуждать просто не получается, потому что логика отсутствует, и назначить могут, в общем-то, совершенно, даже пенсионера МВД, скажем так, да, по каким-то критериям. Хотя это, конечно, вряд ли такое случится. Все-таки, скорее всего, что это будет Лукашев. Я не думаю, что возьмут Александрову, потому что, в общем-то, она такая техническая кандидатура на определенный момент, и все остальные тоже.
Да, но, Евгения, смотрите, получается так, что у всех этих кандидатов у них нет опыта управления городом, да, хотя бы там района. Вот за исключением, может быть, Александровой, да, которая в железнодорожном районе работала, а потом была заместителем. Насколько это важно, на ваш взгляд? Или это вообще не важно в современных условиях?
Понимаете, нет. Если мы говорим об оптимальной политической модели, о том, что городом должен действительно руководить управление Сани Кухарко, как это было в ленинской модели, допустим, то, безусловно, этот опыт работы и соответствующие профессиональные качества, они важны. Но в крымской действительности сегодня, например, министр туризма – это журналист. Понимаете, здесь можно назначить управлять городом тоже человека далекого от этой сферы, профессионала. Помните, у нас была команда уже профессионалов от господина Януковича. Соответственно, здесь можно назначить человека...
Так это те же люди. Кстати, вы упомянули журналиста, он был в той же самой команде профессионалов Януковича.
Безусловно, да. И теперь он профессионально возглавляет Крымское министерство туризма и начинает искать какие-то смыслы в крымском туризме, которые искать уже бессмысленно. То же самое можно здесь назначить любого абсолютно человека и сказать, что он профессионал, он все знает, он умеет. А тем более, ведь если мы говорим о Лукашеве, то он человек, который работает в парламенте, он человек, который распределяет бюджетные средства, то есть он связан с бюджетом. И безусловно, что это определенный опыт руководства. Да? Поэтому вполне возможно, что эта кандидатура достаточно проходная для нынешней крымской власти. То есть ее можно вполне насчитать состоявшейся.
Хорошо. Оставайтесь с нами на связи. Напоминаю нашим радиослушателям, что на 105,9 FM, а также на частоте 549 кГц вы слушаете радио «Крым Реалии». Есть еще вот такая интересная точка зрения. Значит, вот есть такой пророссийский общественный деятель, крымский активист Илья Большедворов. Он также выделил среди всех кандидатов на пост главы Симферопольской администрации двух российских чиновников. Подконтрольного Кремлю председателя Комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игоря Лукашева, исполняющий обязанности главы администрации Симферополя Галину Александрову. Но Большедворов заявил, что такая кадровая перестановка, она более подобна смене шила на мыло. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Очень тяжело их оценивать. Все мы знаем, как ремонтировался центр города, да. Все мы знаем, что гражданка Александрова, она не один год была заместителем Геннадия Сергеевича. Если она придет в должность, то, в принципе, смысл был тогда Геннадия Сергеевича с должности с этой снимать. А если говорить о Лукашове, то он человек достаточно известный в своем роде. И эта реконструкция, которую они производили совсем недавно, которую до сих пор впоследствии, в общем-то, жители местными словами не называют. Я считаю, что это плевок в лицо общественного мнения, назначить такого человека на должность главы администрации. Да, то есть получается, не то, что же, если говорить об Александрову, то это шило на мыло. Как бы, а если говорить о Лукашеве, то, ну, это, мне кажется, даже падение какого-то, в общем-то, для уровня администрации.
Точка зрения.
Это было мнение Ильи Большедворова, пророссийского общественного деятеля и крымского активиста. Напоминаю, что сегодня в студии радио «Крым Реалия» мы говорим о предстоящем назначении главы российской администрации Симферополя, говорим об этом с Евгенией Горюновой. Евгения, крымским политологом. Евгения, скажите, а вообще, вот на ваш взгляд, вообще насколько весома и важна эта должность вот, главы администрации Симферополя в сегодняшних условиях аннексированного Крыма? Вот насколько она влиятельна, эта должность? Насколько она самостоятельна?
Ну, о самостоятельности, конечно, говорить, наверное, не приходится, поэтому и подбирают оптимальную кандидатуру, которая бы подходила главе Крыма, нынешнему главе Крыма Сергею Аксенову. Но на самом деле эта должность очень важная, потому что Симферополь – это столица Крыма. Это, как поется в имени города, ворота Крыма, соответственно, и именно Симферополь – это в некоторой степени даже лицо Крыма получается, потому что большинство людей прилетают сегодня в Симферополь, далее видят город и далее уже складывается впечатление о Крыме. И сегодня это лицо, к сожалению, выглядит совершенно непривлекательно. Фигура, которая будет руководить городом, она, конечно, важна. С другой стороны, для города выделяются определенные средства, бюджетные средства, российские средства, и здесь тоже очень важны финансовые потоки. Кто их будет контролировать? Этот момент, наверное, даже важнее, чем создать привлекательный образ Симферополя как ворот Крыма. Вот, поэтому тот, кто будет возглавлять город, это очень важная стратегическая фигура, я бы так сказала, для Крыма прежде всего, да, и для крымского руководства нынешнего. Поэтому кандидатуру будут выбирать наиболее приемлемую, скажем так, для Аксенова.
То есть вы полагаете, что господин Бахарев, он просто не справился с этой задачей?
Вы понимаете, я думаю, что господин Бахарев не просто не справился с этой задачей. Он провалил полностью всю политику, которую всю экономическую и социально-экономическую политику в городе, безусловно. Но, как вы понимаете, Аксенов очень долго не хотел отпускать Бахарева. Ведь разговоры о том, что Бахарев должен уйти в отставку, пошли еще с конца 2016 года. Но он оставался на своем посту, потому что Аксенову Бахарев был очень выгоден. И это было уже сделано просто под влиянием горожан, которые буквально каждый день критиковали Бахарева и его команду за то, что город утопает в мусоре, за то, что за реконструкцию центра, за пробки на дорогах, за реконструкцию улицы, теплотрассы по улице Толстого и так далее. Там очень много можно было найти критики. Но для того, чтобы уже, скажем так, не разжигать вот эти вот страсти в городе, Аксенов решил, что нужно пожертвовать этой фигурой. Теперь можно найти другую фигуру, которая заменит Бахарева на этом посту и будет выполнять, в принципе, те же самые функции, которые ему отведены.
Евгения, скажите, а вот как на ваш взгляд, вот этот человек, который заменит Бахарева теперь на этом посту, главы администрации Симферополя, как надолго он задержится в этом кресле?
Но это будет зависеть от того, насколько он справится с поставленными задачами от Аксенова. То есть, и насколько он сможет лавировать между Аксеновым и горожанами. Опять-таки, они будут все равно недовольны его политикой, потому что сложно в нынешних крымских условиях проводить политику, удовлетворяющую бы интересы общества. Да. Ну, я думаю, что где-то как минимум, наверное, полгода, да даже год, скорее всего, у него будет. Потому что раньше убирать человека будет бессмысленно, да, ну, только пришел и не справился. Это неверный результат. Поэтому где-то год ему дадут. А там уже, ну, знаете, или ишак, или падишах. Да. Это все будет зависеть уже от общего развития политической ситуации, которую в России предугадать сегодня, ну, более чем, наверное, на полгода невозможно.
Евгения, а скажите, почему, на ваш взгляд, в этом году, в сентябре, севастопольцам разрешили впервые, вот устроили им такой, знаете, праздник демократии, а они выбирали губернатора города Севастополя, а симферопольцы, вот теперь уже, ну, в течение трех последних лет, они лишены такой возможности выбирать главу города.
Но поскольку это общая политическая модель России такая, что глав администрации, глав городов, да, назначается соответствующим образом. То есть Севастополь ведь другая кандидатура, Севастополь – город федерального подчинения, там есть губернатор. То есть в России есть разные модели, где выбирают, где назначают. То есть пока для Крыма сделать исключение для Симферополя, наверное, это было бы неправильно, потому что возмутились бы и в Ялте, и в Судаке, и в Феодосии, да, и сказали, почему им можно, а нам нельзя. То есть в данном случае это так нужно менять полностью модель в отношении Крыма, может быть. Но Россия, конечно, к этому не готова, потому что, наоборот, она старается унифицировать Крым и подогнать его под российские нормы, под российские стандарты, которые там существуют. И вряд ли выборы мэра, скажем так, выборы главы города сегодня для крымских городов станут реальностью. Севастополь стал исключением просто потому, что это город совершенно иного статуса, город федерального значения.
Понятно. Но особых, знаете, каких-то протестов мы не наблюдали по поводу того, что симферопольцы теперь не напрямую выбирают своего руководителя. Это радио Крым Реалии. На связи с нашей студией была Евгения Горюнова, крымский политолог. Спасибо, Евгения, за такое действительно интересное и экспертное мнение. Напоминаю вам, что мы с вами встречаемся с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц в 7 часов 35 минут. А на частоте 105,9 FM мы с вами круглосуточно. Программу провел Александр Янковский. Услышимся.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. ЮНЕСКО требует прекратить работы возле Ласточкиного гнезда. Ураган Мария усилился до максимума. В России оценили ущерб от псевдоминирования. Далее подробно. ЮНЕСКО требует прекратить работы в Ласточкином гнезде. Об этом сообщает Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со ссылкой на доклад ЮНЕСКО. В докладе отмечается, что Украина не давала согласия на проведение работ. Кроме этого, российские власти полуострова проводят работы на территории между Цементной Слободкой и автотрассой Керчь-Феодосия в связи со строительством подъездных дорог к Керченскому мосту. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Теретакского оборонительного вала. Ураган Мария в Атлантическом океане усилился до максимальной пятой категории. Об этом сообщил Национальный ураганный центр США. Премьер-министр Доминики Рузвельт Скерритт на своей странице в Facebook сообщил, что его дом пострадал от урагана. «Крыша дома улетела, я в полной власти урагана. Дом заливает вода», — написал Скерритт. Тропический шторм Мария сформировался над Атлантикой 16 сентября. На момент образования скорость ветра достигла 80 км в час. Позднее шторм усилился до урагана. Россия потратила 300 миллионов рублей на эвакуацию людей из-за массовых анонимных звонков о якобы минировании по всей стране. Ущерб подсчитали в МВД, где 18 сентября прошло закрытое совещание на тему минирования, сообщает РБК. В эту сумму не включали упущенную выгоду бизнеса. Анонимные звонки начали массово поступать с 10 сентября. В Кремле происходящее назвали телефонным терроризмом. Крымское отделение провластного общероссийского народного фронта представило рейтинг самых убитых дорог на полуострове. В топ-10 вошли 3 симферопольские дороги и 7 джанкойских. Рейтинг составлен на основе голосования крымчан на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог». В голосовании приняли участие более 13 тысяч пользователей. Сенат США 18 сентября поддержал законопроект об оборонительной политике в размере 700 миллиардов долларов, в котором содержится призыв к Пентагону бороться с российской пропагандой и предусмотрено выделение Украине 500 миллионов долларов для поддержки в области безопасности и оборонной сферах. Решение Сената в своем твиттер прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. Цитирую, проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях украинских военных. И о погоде. Сегодня в Крыму солнечно. Температура на данный момент плюс 21 градус. Оставайтесь с радио Крым Реалии. В студии был Андрей Гивко.
4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напоминаю, что нас можно слушать ежедневно в 7.35 и в 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц, 549 АМ. Ну а также теперь и круглосуточно на территории Крыма на частоте 105.9 FM. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Ну а номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. И еще, да, конечно же, вы можете не только нас слушать, не только нам звонить, но также можете нам писать. Писать вы это можете, и мы обязательно это прочитаем, если вы напишите под нашей трансляцией на нашей странице в Фейсбуке. Вот «Крым Реалии». Найти нас там очень просто. Также можете комментировать нашу видеотрансляцию в Ютубе. Ну и читайте, конечно же, читайте материалы, которые публикуются на сайте «Крым Реалии». Сайт «Крым Реалии» выходит на трех языках: на русском, украинском и крымско-татарском. Обновление происходит каждые несколько минут. Есть новости, есть аналитические материалы, мнения, интервью, блоги, конечно же, видео. Итак, мы начинаем.
Крым в центре внимания.
Как 8 сентября мы за веру и царя от француз ушли. И так храбро отступали, что всех раненых бросали умирать в степи. Это слова из стихотворения, которое было написано в осажденном Севастополе в 1854 году. Почему я о нем вспомнил? Потому что оно написано было по поводу Альминского сражения 20 сентября 1854 года. Но почему же в стихотворении говорится как 8 сентября, а не 20 сентября? Не в рифму? Да нет. Просто Россия тогда, Российская империя, жила по старому календарю. А вот по новому летоисчислению это как раз и было 20 сентября. Но сегодня мы будем говорить не про историю, не про историю, а про современность. Как на Федюхиных высотах под аннексированным Севастополем проходил ежегодно военно-исторический фестиваль, на котором вот как раз и воспевалось вот это вот, да, что всех раненых бросали умирать в степи. Почему на конкурс не приехали представители военно-исторических клубов материковой Украины и зарубежья? И зачем Россия уделяет большое внимание событиям Крымской войны в 1854-56 годах, несмотря на поражение во время тех боевых действий? Вот все это мы и обсудим в ближайшие 25 минут, но после того, как услышим сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
В Крыму прошел 4-й военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах. Длился 9 дней, из которых только 2, 15 и 16 сентября, были открытыми для гостей. Концепция осталась прежней. Лагеря разных эпох, значимых для истории полуострова, мастер-классы, показательные выступления и реконструкция битв. Гости смогли побывать на площадках периода античности, Древней Руси и Средневековья. Особое внимание организаторы посвятили таким зонам, как Крымская, Гражданская и Великая Отечественная война. Работала площадка, посвященная и периоду Холодной войны. Почти 120 гектаров территории ожидали не менее 650 участников. Из иностранцев, говорят организаторы фестиваля, приехали только реконструкторы из Франции, Болгарии и Чехии. Основная масса и участников, и зрителей из соседней России.
Вот старший мчит казачок пожить, потому что это интересно для детей без гаджетов в наше время провести, вот поесть еду, которая приготовилась на костре, из самовара попить чай. Это совсем, ну, вот другая история.
По словам организаторов, самой популярной реконструкцией в этом году стало воссоздание битвы за Севастополь весной 1944 года. Этот исторический эпизод на Сапунгаре представили 300 униформистов из 18 военно-исторических клубов России. Наблюдали за этой постановкой 20 тысяч зрителей.
Целый год готовились. Я вот даже специально не брился, не стригся. Все только ради этого.
Как рассказал директор подконтрольного Москве исторического парка на Федюхиных высотах Станислав Нагорный, с 2014 года появился план и проект построить на территории Федюхиных высот Центр военно-исторической реконструкции. Работать он будет каждый день 8 месяцев в году. Окончательное строительство должно завершиться к 2022 году, но уже в 2018 центр может заработать как постоянная площадка военной реконструкции.
Тема дня.
Да, тема дня у нас сегодня как раз вот этот военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах, Крымский военно-исторический фестиваль в Севастополе, который был открыт для посетителей 16 и 17 сентября. Говорить мы об этом будем в студии радио «Крым Реалии» Сергеем Викарчуком, переселенцем из Крыма, воином АТО, а до аннексии главным специалистом отдела курортов и туризма Евпаторийского городского совета. Сергей, приветствую.
Приветствую, рад слышать.
Взаимно. Сергей, по поводу вот этого фестиваля, на ваш взгляд, когда этот фестиваль уже стал, если он стал, да, таким действительно важным событием для Крыма?
Ну, как бы я его визуально запомнил еще при неоккупированной Украине, Крыму, при неоккупированном Крыму. И тогда он для меня был, ну, каким-то ярким событием, интересным, и еще одним ивентом и местом, где можно было представить на международной арене наш Крым. Событие может быть и трагично, с одной стороны, с другой стороны, оно в результате было каким-то положительным для Российской империи. Вот. Но в результате, но все равно это сегодня как бы дает возможность презентовать целый регион на международной арене, показать частицу истории, истории нашего Крыма.
Да, но вот это тогда получалось, что это была возможность представить на международной арене. А вот как сейчас?
А вот сейчас с этим очень сложно. Крым, находясь в нелегальном положении, фактически не может организоваться, как это было бы при Украине. И, к сожалению, мероприятие, как там, 18 реконструкций, ну, организация, да, из Российской Федерации, одна из России, из Франции и кто-то из Болгарии, и все. То есть не принимали действительно те участия британцы, да, там, кто там еще сражался.
Турки.
И другие, то есть, турки, да, то есть и это все, ну, ну, нарушает, ну, это статус нелегальности Крыма. К сожалению, со статусе Российской Федерации Крым не может легально существовать, и это обрекает вот такие мероприятия, даже, может быть, и положительные с точки зрения имиджа для Крыма, вот, они обрекаются на неудачу.
Сергей, смотрите, значит, организаторы вот этого действа Крымского военно-исторического фестиваля в Севастополе сообщили, что в этом году Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах лишился финансирования Министерства культуры и трансформировался, став просто вот севастопольским. Бюджет мероприятия сократился в два раза, до 8 миллионов рублей. 1 миллион вложил неназванный меценат, 2 миллиона средства городского бюджета и 5 миллионов рублей якобы дало агентство исторических проектов «Ротоборцы». Тем не менее, значит, по словам строителей, этот фестиваль имеет широкую общественную поддержку, одобрение со стороны городского правительства и планируется построить на месте проведения этого фестиваля военно-исторический парк на Федюхиных высотах. И строительство это оценивается в 1 миллиард рублей. 1 миллиард рублей. Ну, приблизительно, да, 450 миллионов гривен. Планируется, что уже в 2022 году парк будет полностью работать, будет на 100% построен. На ваш взгляд, вот такие большие, ну, наверное, это большие инвестиции, миллиард рублей в строительство такого парка?
Ну, в принципе, нет, это небольшие инвестиции, можно сказать. Но, тем не менее, это уже инвестиции. Но у меня есть большое сомнение, что они будут реализованы. Это как Крымский мост, это как еще какие-то большие проекты, как дороги в Крыму, которые строят уже 34-й год, да, по-моему, битум везут. Вот. То же самое, мне кажется, он не будет реализован. Любая инвестиция, даже полмиллиона гривен на наши...
Полмиллиарда гривен, да, полмиллиарда это...
А, ну, в принципе, это хорошая инвестиция. Вот. Единственное, я очень сомневаюсь, что они реализованы будут.
Mm-hmm. А, нет, ну вот, Сергей, так, мне просто вообще интересно, да, вот такие мероприятия, ну, я видел, да, там, как, сколько людей может приехать на такие фестивали. Они сами говорят сейчас, вот организаторы этого фестиваля, например, самое большое действие посмотрели 20 тысяч человек. Ну, вот 20 тысяч человек, ну, это разово приехали. А если такой объект будет работать круглогодично, вот может ли он быть, ну, не знаю, ну, резонен, да, с экономической точки зрения? То есть будет ли он рентабелен?
В принципе, да. Ну, тяжело будет содержать объект, потом далее его круглый год, если мероприятие, по сути, разовое событие, то есть происшедшее там, ну, сражение на высотах, какое-то разовое. И, ну, в принципе, можно привлекать как музей, ну, как это музей аттракции, как объекты аттракции, но я не вижу, чтобы это было рационально использовать. Ну, с одной стороны, это положительно, потому что добавляется еще один объект, действительно, аттракция. А с другой стороны, это нерационально с экономической точки зрения, потому что объект нужно содержать круглый год. Объект действительно привязан к одной дате, допустим. Пусть даже еще там датам каким-то рядом. Но скорее всего, что это не будет очень рационально в капиталовложении.
Понятно, понятно, Сергей. Огромное спасибо, что нашли время включиться и поговорить с крымчанами. Сергей Викарчук, переселенец из Крыма, воин АТО, до аннексии главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского городского совета, и сейчас продолжает работать в сфере туризма. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим про вот этот Крымский военно-исторический фестиваль в Севастополе, который был открыт 16 и 17 сентября для посетителей. Ну, вот можно было увидеть самые разные, знаете, там, реконструкции сражений. Продолжаем говорить про это мероприятие, а также про возможное строительство исторического парка на Федюхиных высотах с Дмитрием Белоцерковцом, депутатом Верховной Рады Украины, до аннексии активным общественным деятелем Севастополя. Дмитрий, приветствую.
Доброе утро.
Дмитрий, на ваш взгляд, вот этот фестиваль, который вот продолжает проводиться в Севастополе, можно ли его рассматривать как часть российской пропаганды или нет?
Ну, смотрите, любые общественные мероприятия можно воспринимать как политическая пропаганда Российской Федерации. Задача России – показать, что Крым исторически имел отношение только к русским и только к российскому этносу. И все. И никто другого, никого другого там вообще не было. Не хотят вспоминать о том, что Игнат Шевченко был украинцем, Матрос Кошка был украинцем, Дарья Севастопольская была украинкой. И многие-многие другие. Их задача показать, что исключительно там были только представители Российской империи. Не было ни крымских татар, ни украинцев, которые на 80% среди матросского состава при строительстве города Севастополя фактически составляли количество всех жителей. Что можно тем самым доказать, даже когда в эпоху нестабильности, во время столыпинских реформ начала 20 века и во время революции, гигантское количество севастопольцев выходило на митинги с украинскими флагами и требовало, чтобы Севастополь присоединился к Украине.
Дмитрий, а на ваш взгляд, вот до 2014 года удавалось доносить эту мысль о том, что среди воевавших, да, вот в армии присутствовало достаточно большое количество украинцев? Или, тем не менее, все равно этот фестиваль уже и тогда был элементом российской пропаганды?
Ну, смотрите, если говорить о фактическом мероприятии, которое проводилось украинской стороной, то, конечно же, это всегда упоминалось, на самом деле, в том числе такие, как я, люди в этом узнавали. Мне только 31 год, а если взять лет 11-12 назад, вспомнить эти мероприятия, такие похожие фестивали реконструкции эпохи Крымской войны и так далее, то можно сюда обратить внимание, что Украина там и украинцы упоминались. И здесь, понимаете, здесь на самом деле не дело в этносе. Потому что точно так же я украинец, где-то у меня есть российская кровь, в том числе и русская кровь. Да? Здесь совершенно в другом дело. Здесь дело в подходе. Задача Российской Федерации – забрать себе полностью историю Украины. Задача Украины – показать, что когда история была общей из-за того, что фактически Россия захватила территорию Украины и ее управляла, там, тем не менее, на процессы влияли украинцы. Вот и все. Здесь очень важно еще не забывать про то, что Российская Федерация все время пытается забрать часть истории Украины. Это касается в том числе и Киевской Руси. Это касается даже таких исторических персонажей, как Илья Муромец. Ну, казалось бы, это часть мифологии, в принципе, да, но это человек считает, что действительно существовал. Но Российская Федерация принципиально приписывает его именно только к России и не хотят упоминать о том, что он на самом деле жил и родился в Украине.
А, вот Дмитрий, а вот если, если от такой вот древней истории перенестись вот к современной экономике, дело в том, что у строителей этого парка, там устроители этого фестиваля планируют построить на месте Федюхиных высот военно-исторический парк. Они размер инвестиций оценивают в 1 000 000 000 000 рублей. На ваш взгляд, вот такие инвестиции могут окупиться просто строительством такого военно-исторического парка, где люди будут приезжать и смотреть, что там, как происходило, не знаю, там в 19 веке, в 17 веке, во времена Византии и так дальше. Или у строителей вот этого военно-исторического парка какие-то другие настоящие цели, которые они просто скрывают за этим?
Ну, смотрите, надо посмотреть источники финансирования. Если это финансирование со стороны федерального российского бюджета, это одно. Если это деньги частных инвесторов, скорее всего, их заставили. Потому что такие мероприятия окупить с точки зрения вложений почти невозможно. Поэтому здесь исключительно только преследуются элементы идеологии.
То есть вот с экономической точки зрения невозможно этот 1 000 000 000 рублей будет каким-то образом вернуть потом, да, заработать?
Необходимо, конечно, смотреть сам инвестпроект и какая коммерческая составляющая в нем есть, но для города Севастополя это неподъемная с точки зрения инвестиций и их окупаемости. Стоит не забывать, на чем делается акцент Российская Федерация. Любая история, она подвержена частично любой страны мифологии. И основная задача каждой страны – показать, что ее миф является сильнее. Вот именно для этого Российская Федерация пытается укрепить свой миф в оккупированном Севастополе, учитывая, что действительно есть большое количество людей, которые не воспринимают оккупацию, которые против оккупации были и выступают. И, соответственно, их задача, скажем так, отодвинуть этих людей и показать, что здесь исключительно присутствуют только элементы российской истории.
Понятно. Спасибо огромное. Дмитрий Белоцерковец, депутат Верховной Рады Украины, от Донексии, активно общественный деятель Севастополя, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем, вот, наверное, итоги. Так, подводим Крымского военно-исторического фестиваля в Севастополе и заявление о том, что будет построен исторический парк на Федюхиных высотах, и якобы будет на это потрачено 1 000 000 000 рублей, но причем, значит, организаторы рассчитывают получить 560 миллионов рублей от инвесторов и меценатов. Правда, имена их держат в тайне. А инфраструктуру и подъездные пути должен будет построить городской бюджет. Про историческое значение вот Альминского сражения и вообще Крымской войны в истории России, в истории Украины далее будем говорить со Станиславом Кульчицким, доктором исторических наук, профессором. Станислав Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Владиславович, ну вот Россия уже который год после аннексии Крыма в 2014 году проводит этот фестиваль под знаком победы русского оружия. А на ваш взгляд, вот с точки зрения истории и реальной истории, кто же на самом деле победил в Альминском сражении и вообще в Крымской войне?
Ну, знаете, в Севастополе есть очень такая влиятельная газета, называется «Слава Севастополя». И как же в этой газете, да и вообще где-то в другом месте, можно говорить о каких-то поражениях? Нет, всегда были победы. Но вот если посчитать, как оно было, не только Крымская война, когда, собственно говоря, союзники, англичане, итальянцы, французы взяли Севастополь. И даже позднее, но возьмем вот 100 лет назад была революция, гражданская война, межнациональные войны. Сколько раз тогда брали Севастополь? Брали его, собственно говоря, что? Немцы брали. Антанта, противник немцев в мировой войне, браво. Не брал только Балбачан, поскольку ему запретили это делать немцы.
Для наших радиослушателей Балбачан – это генерал Харунжий, украинская.
Красноармейцы брали, ну, такая уж судьба была у этого города. Он висит на краешке полуострова. Полуостров – это нечто вроде такой бутылки с узким горлышком. Кто туда зайдет, так все. Стратегическое его значение ничтожное. Но слава Севастополя, слава русского оружия.
Угу. А скажите, а вот насколько Россия, на ваш взгляд, тем не менее, удается успешно или неуспешно манипулировать историей?
Ну, конечно, Россия очень манипулирует историей, причем эта традиция идет с момента зарождения так называемой тысячелетней России. Потому что Россия после того, после Переяславской Рады, украла у нас 600 лет нашей истории. Вся история разворачивалась первые 600 лет на берегах Днепра. Только потом эта империя, которая поглотила Украину, стала уже там разворачиваться основные события на берегах Волги, и на Балтике. Вся история наша была...
То есть вы полагаете, Станислав Владиславович, то есть вы полагаете, что в словах господина Путина, президента России, о том, что Севастополь, Херсонес является, знаете, сакральным для всей русской цивилизации, о том, что это в этот город, это колыбель вообще русской православной цивилизации, нет ни доли правды?
Ну, конечно, нет, потому что вообще вся идея вот этой цивилизации, она изначально... Ну, изначально была неверная. Тут нечего сказать. Мы очень долго, вот тут у нас в Украине, очень долго как-то соглашались с тем, что вот есть три части. Русская, украинская, белорусская. Этого единого общего наследия Киевской Руси. Но эти три части до революции, это была вообще одна часть. Были какие-то малороссы, были белорусы, но Россия, тысячелетняя Россия со времен Петра Великого. Ну, а теперь нам надо все-таки соглашаться с тем, что Киевская Русь – это была средневековая монархия. Нельзя ее назвать украинской, это понятно. Не было тогда ни украинцев, ни англичан, ни французов. Но это наше наследие. А не кого-то другого.
Да, но, Станислав Владимирович, смотрите, получается так, что Россия, руководство России очень просто говорит, что князь Владимир был русским князем, да, там князь Ярослав Мудрый были русскими князьями, это говорит руководство России. В общем, все были русскими. А Украина, получается, не может говорить вот по такой логике, что они были украинскими князьями.
Ну, это... Я перебью, но я вас ловлю на слове. Они были русскими, но с одним «с», Исламским знаком после этого «с». Русскими, не современными русскими, это тоже было присвоено московскими, так сказать, людьми, а именно русскими.
Я понимаю, от слова «Русь», да, «Русь», одна «С» и мягкий знак.
От слова «Русь», конечно.
Станислав Владимирович, но тем не менее, если мы не в такие далекие истории с вами зайдем, а вот вернемся к событиям Крымской войны. На ваш взгляд, вообще, вот Крымская война, она каким-то образом изменила саму Российскую империю? Вот что-то, в ней поменялось радикально? То есть вот Крым, он стал таким, не знаю, спусковым крючком в этом механизме трансформации или нет?
Все поменялось, абсолютно все поменялось, потому что во времена Крымской войны Россия была крепостническим государством. Там были крепостные, это те же самые рабы. И эти рабы были во всей Европе, только в России. Ну, были еще там в Африке где-то. Россия страшно отставала. И вот именно Крымская война послужила толчком к тому, чтобы отменили крепостное право. Россия и дальше продолжала отставать, хотя, конечно, темпы отставания значительно уменьшились. Но в 17-м году именно то, что в России было самодержавие, то есть абсолютная монархия, обусловило ее поражение в мировой войне и последующую революцию.
Угу. Понятно, спасибо. Станислав Кульчицкий, доктор исторических наук, профессор, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждали итоги Крымского военного исторического фестиваля в Севастополе. Там, где, значит, праздновали, ну, можно так сказать, Альминское сражение, в котором армия Российской империи потерпела поражение от французов, англичан и итальянцев, и турок, да, то есть вот объединенные войска. Кстати, очень часто говорят о том, что на стороне Российской империи в основном воевали украинцы. Да, наверное, воевали в том числе и украинцы, которые призывались в армию, забирались в армию с территории современной Украины. Но очень мало кто вспоминает о том, что на стороне Турции в той войне воевал целый, значит, славянский легион, где воевали тоже в основном украинцы, а воевали они под руководством Сагайдак-паши, который был больше известен в Украине как Михаил Станиславович Чайковский. Человек, который воевал в 1831 году во время польского восстания, потом эмигрировал, потом успешно воевал и в течение двух недель даже после освобождения Бухареста от российских захватчиков был комендантом этого города. В общем, история – это на самом деле очень интересная штука. А закончить нашу сегодняшнюю программу я бы хотел, вот, наверное, с того, с чего начал, со стихов. Но не про 8 сентября, как 8 сентября мы за веру и царя от француз ушли и так храбро отступали, что всех раненых бросали умирать в степи. Говорят, что эти стихи написал Лев Николаевич Толстой, который был одним, тот самый знаменитый писатель, который был одним из участников обороны Севастополя 1854-55 годов. А есть еще одна строка, да, которая тоже была рождена именно там, в Севастополе. «Гладко вписано в бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Это тоже, значит, строка, которая вышла из-под пера Льва Николаевича Толстого, и она тоже про поражение России в Крымской войне. Именно там, в Севастополе, были затоплены корабли, но каждый раз, когда Россия затапливает корабли, она терпит поражение, свои корабли. Затопила свои корабли в 2014 году Россия у берегов Крыма. Всем доброго. Это радио «Крым Реалии» и Александр Янковский.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Суд по делу Умерова готовится выслушать свидетелей. В аннексированном Крыму национализировали Генуэзскую крепость. Южная Корея думает о ядерном оружии. Далее подробно. На заседании подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда по делу одного из лидеров крымско-татарского национального движения Эльми Умерова 19 сентября ожидают допрос двух специалистов по одному от обвинения и защиты. После этого могут перейти к прениям сторон, сообщает сам Эльми Умеров на своей странице в Facebook. По его словам, заседание суда начнется в 11:30. Эльми Умеров не исключил, что на этом заседании прозвучит его заключительное слово. Один из лидеров крымских татар считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным. Право собственности на 60 объектов наследия Генуэзской крепости, главные достопримечательности Судака, зарегистрировали специалисты подконтрольного Москве Госкомрегистра Крыма. Теперь объект культурного наследия федерального значения официально в собственности полуострова, цитирует пресс-служба слова российского руководителя ведомства Александра Спиридонова. Украинские власти настаивают на том, что действия оккупационных властей на территории Крыма не должны признаваться правомерными. Южная Корея подняла вопрос о возможности возвращения ядерного оружия на полуостров. По сообщению Reuters, министр обороны США Джеймс Мэттис признал, что обсуждал этот вопрос с его южнокорейским коллегой, но отказался сказать, рассматривается ли такой вариант. «Мы открыты к диалогу с нашими союзниками по любому вопросу, который они хотят поднять», — сказал он. Европейская комиссия против расизма и нетерпимости ЕКРН при Совете Европы обнародовала отчет, в котором отмечает, что война на Донбассе и аннексия Крыма привели к резкому росту ненависти в обществе и в целом произвели негативный эффект на уязвимые группы населения. В частности, как сообщает Deutsche Welle, в отчете говорится, что в 2014-2015 годах в Украине наблюдалось обострение насилия против лиц из ЛГБТ-сообщества. В отдельных случаях речь шла об атаках с применением оружия и взрывных устройств. ЕКРН выразила свою обеспокоенность сообщениями об инцидентах, когда украинские полицейские демонстративно не вмешивались в нападения и насильственные атаки на представителей ЛГБТ. По данным международных экспертов, главной жертвой расовой дискриминации в Украине становятся преимущественно ромы. Также в результате войны на востоке Украины в категорию уязвимых к дискриминации групп населения добавились и внутренне перемещенные лица. Сегодня о погоде в Крыму солнечно. Температура воздуха на данный момент плюс 21 градус. Керченская переправа и все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Услышимся в 10 на волнах Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реалии. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно на территории Крыма. С вами Александр Янковский. Напоминаю, что помимо FM-диапазона нас также можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. Но это уже не круглосуточно, а в 7.35 утром и в 12.10 в полдень. В 7.35 у нас информационные программы для вас, в 12.10 встреча с интересными гостями. Нет, понятно, что в 7.35 мы, конечно, тоже встречаемся с интересными гостями. Но утром мы говорим про, создаем и рассказываем про информационную картину дня. Также, знаете, широкими мазками или какими-то, значит, штрихи добавить к этой картине дня вы можете, если позвоните к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатные. А номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. 044-490-2905. И смотрите трансляции наших программ, смотрите их на нашей странице в Фейсбуке, а также на канале в Ютьюбе. Крым Реалии с вами, и читайте наш сайт. Ну а мы тем временем начинаем очередную нашу программу.
Тема дня.
В понедельник, 18 сентября, на очередном судебном заседании по делу крымского журналиста Миколи Семени сторона обвинения запросила для него наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на 3 года. Кроме того, Семени хотят запретить заниматься любой публичной деятельностью в течение 3 лет. Вот такие требования озвучила в подконтрольном Кремлю железнодорожном суде Симферополя в понедельник, 18 сентября, прокурор Светлана Будинская. Почему крымского журналиста Николая Семену судят за статьи на полуострове? Какой срок лишения свободы запрашивает российская прокуратура? И что именно требует помимо вот этого срока? И на что надеется обвиняемый журналист Николай Семена? Все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут, но сначала вспомним, в чем же обвиняют крымского журналиста. Сделаем мы это с помощью сюжета, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Николай Семена осенью 2015 года публикует колонку под названием «Блокада. Первый необходимый шаг к освобождению Крыма». Подконтрольные Москве правоохранительные органы полуострова заводят против журналиста уголовное дело. Обвиняют в сепаратизме по отношению к России. Подобным случаем должна быть жесткая реакция, считает Дмитрий Полонский, подконтрольный Москве заместитель председателя Совета министров Крыма.
Знаменитые слова из знаменитого произведения, знаменитого фильма, что вор должен сидеть в тюрьме. Пусть эти люди сидят в тюрьме, и пусть они отвечают за те свои действия, которые были направлены против интересов республики и против интересов вообще российской государственности.
Николай Семина называет судебное дело политическим преследованием. Его адвокаты строят защиту на утверждении, что согласно международному праву принадлежность Крыма не изменилась. Обвинение делает основной упор на результаты слежки как за самим журналистом, так и на информацию, которую следователи получили в результате прослушивания звонков и чтения материалов автора. По словам руководителя проекта «Радио Свобода. Крым. Реалия» Владимира Притулы, Николай Семина не был сотрудником редакции.
Я вважаю, це серйозна загроза справді вільній журналістиці, залишкам вільної журналістики в Криму. Це серйозна загроза це для отримання широкої вільної інформації для всіх кримчан. Наш ресурс «Крим. Реалії» співпрацював з багатьма кримчанами, не журналістами. Ми отримували багато новин, текстів, фотографій, відео від простих кримчан. Ну і все це, кожен з них тепер може бути звинувачений в якихось тих чи інших злочинах.
ФСБ Росії в апрелі 2016 года провела обыск в квартире Николая Семина, и после допроса журналиста оставили под подпиской о невыезде. В январе 2017 года журналисту вручили обвинительное заключение. 3 апреля этого года в железнодорожном суде Симферополя под председательством российской судьи Надежды Школьной начался судебный процесс. Николай Семина свою вину не признавал. Автор считает статью дискуссионной.
Статус Крыма сегодня, он не окончательно оформлен даже в составе Российской Федерации. По сути, очень спорная территория, вокруг чего ведется дискуссия фактически во всем мире. И поскольку это так, то и я в том числе имел право участвовать в этой дискуссии и высказать свою точку зрения под рубрикой «Мнение».
Защита Николая Семины отрицает выдвинутые обвинения в призывах к нарушению территориальной целостности России. По этой статье автору грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на том, что журналист использовал право выражения своего мнения и участвовал в глобальной дискуссии о политическом статусе Крыма. Александр Попков, адвокат автора, заявляет, что у защиты есть претензии к работе специалистов, которые проводили лингвистическую экспертизу, в результате которой в текстах Семины нашли экстремистские призывы.
Эксперт пояснила, что основной ход исследования у нее не на бумаге, а в голове. И фактически перепроверить, как можно перепроверить, что у нее там в голове, где эти методы, какие она применяла и каким образом она применяла, невозможно. А это противоречит в том числе законодательству Российской Федерации, которое говорит, что все выводы и ход исследования, экспертизы могут и должны быть проверены в том числе научными методами, в том числе какими-то научными работами, которыми она не пользовалась. Она пользовалась методическими рекомендациями с ФСБ с ошибками, а научные работы ей не нужны.
Несколько десятков правозащитных организаций и представительства ОБСЕ по вопросам свободы слова неоднократно призывали снять все обвинения против автора. Николай Семина, заслуженный журналист Украины, за многолетнюю карьеру успел проработать в качестве корреспондента и публициста в ряде ведущих российских и украинских изданий. Автор двух книг.
Крым в центре внимания.
Приветствую всех. Вы слушаете радио «Крым. Реалии» на частоте 105.9 FM. С вами Александр Янковский. Напомню, что сегодня в этой программе мы вас информируем про дело Николая Семины, крымского журналиста. И говорим об этом деле с Александром Попковым, российским адвокатом, защитником Николая Семины. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте,
Александр. Александр, в понедельник было судебное заседание, на котором обвинитель потребовал срок для вашего подзащитного. Что-либо новое в ходе этого судебного заседания вы услышали от обвинения?
В общем-то, нет. Все было по-прежнему, все аргументы были прежними. Единственное, что у нас там в четвертый раз появился новый прокурор. Тот прокурор, который был в самом начале, женщина бутинская. И она половину заседания не была, а протоколы судебного заседания изготовлены. И теоретически непонятно, каким образом человек, прокурор, может поддерживать обвинение, не зная, что там происходило в суде.
На судебных заседаниях.
Угу. Да. В общем-то, это понятно, что это, в принципе, они все в интересах в одних и тех же действуют и друг другу какие-то сведения передают. Но вот она без учета того, что происходило в суде, и выступила.
Александр, скажите, пожалуйста, вот было такое требование, что вашему подзащитному Николаю Семине вот 3 года с отсрочкой, как правильно это назвать, 3 года с отсрочкой вынесения наказания, что это означает, что они требуют?
Нет, это неправильная информация. Нет никакой отсрочки наказания. Они требуют 3 года лишения свободы условно с исполнительным сроком 3 года. То есть в течение 3 лет необходимо вести себя достойно, не совершать никаких правонарушений и преступлений. И тогда срок реальный не будет получен. Еще очень важно, что, и как бы никто это не отмечает, в этом подспудная цель-то, его просят приговорить к наказанию дополнительному, это лишение 3 года заниматься фактически журналистской деятельностью, то есть публично печататься, публично использовать средства массовой информации. То есть то, с чем к нему ФСБшники пришли в самом начале, в 2004 году, да, и сказали, не надо писать плохо про Путина, про Крым, про Россию. Вот оно как бы сбывается, вот будет закреплено на бумаге.
Угу. То есть имеется в виду, что он, если будет принято такое решение, то ваш подзащитный Николай Семина не сможет писать не только, да, там в средства массовой информации, но публично, это ж и в интернете просто, да, у себя на странице в Фейсбуке написать, это ж тоже публично?
В общем-то, тут спорный момент, но, по всей видимости, да, публично это и есть публично. У нас сейчас приравнивается, что даже у себя на страничке написал, это уже публичная деятельность.
Александр, скажите, пожалуйста, а ранее вот российские суды уже выносили такие решения?
Я вот, честно говоря, не помню, не могу сказать. Но именно то, что журналистской деятельности касается, вот не могу сказать. Угу. Потому что дополнительные наказания применяют, в том числе там не заниматься педагогической деятельностью, не заниматься там деятельностью полиции, это выносилось. По поводу журналистской, вот даже не готов сказать. Но это один из, если это и не первое, то одно из немногих решений.
Угу. Ну, знаете, такое в истории уже было на самом деле. Да, в 1846-47 годах, когда был осужден Тарас Григорьевич Шевченко, ему тоже, его осудили пожизненно в солдаты, его отправили, и там ему запретили, было еще особое, значит, для него наказание, запретить также ему писать и рисовать. Но, правда, как бы, тем не менее, он обходил это запрет, но такой был уже запрет, правда, тогда еще было крепостное право в России. Александр, скажите, пожалуйста, а вот что будет дальше теперь в процессе? Как будет процесс дальше развиваться? Что вот по календарю, что называется, какие будут следующие заседания? И когда будет вердикт от суда, когда вы его ожидаете?
Ну, последним словом уже Николай выступил. Это значит, что следующая стадия – это вынесение приговора. Приговор назначен на 22 сентября, это пятница, на 14:30. И дальше мы, естественно, не рассчитываем ни на оправдательный приговор. Весь по судебному разбирательству говорит о том, что его не будет. После этого мы будем подавать апелляционные жалобы и знакомиться с материалами дела и с протоколами, потому что вот нам с протоколами судебного заседания не давали знакомиться.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот если, ну то есть вот будет уже приговор суда 22 сентября, ожидается он в пятницу 2017 года, скажите, сколько потом может занимать апелляция? То есть это месяц, два или это может быть гораздо больше?
С учетом того, как раз таки, что у нас нет протоколов, и они могут изготавливаться длительное время. Вот, были дела, по которым полгода изготавливаются протоколы. Это все может затянуться на 2-3 месяца, как минимум.
Угу. Понятно. Спасибо. Александр Попков, российский адвокат, защитник Николая Семины, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем дело крымского журналиста Николая Семины, которого судят в подконтрольном России железнодорожном районном суде Симферополя. 18 сентября 2017 года во время судебного заседания Николай Семина выступил заключительным словом, в котором сказал в том числе, значит, что «я думаю, что именно так и должен всегда поступать любой сознательный и законопослушный гражданин любого государства, и Украины, и России в том числе. И государство не только не имеет законного права за это судить, то есть за высказывание своей мысли, но не имеет и морального права его укорять за это. Тем более, что в Конституции оно гарантировало и свободу слова, и свободу мнения. Иначе это государство обречено». Я не понимаю, как можно преследовать журналиста за текст, на котором три раза обозначено, что это мнение. По статье 281 Уголовного кодекса России, если есть статья 29 Конституции, специально посвященная праву граждан на мнение, и статья 52, запрещающая его незаконно ограничивать, что и возводит это понятие из нравственной в чисто юридическую плоскость. И поэтому я сейчас могу констатировать, что мое мнение по вопросу Крыма совпадает с мнением мирового большинства, всех международных организаций, правительств подавляющего большинства стран. Более того, оно совпадает с мнением большой части российского политикума, который сегодня открыто говорит, что Крым принадлежит Украине даже по российским законам. Россия, которая меня судит, сегодня по этому вопросу в глубоком меньшинстве, и ее позиция не базируется на законе. Поэтому это уголовное дело вообще не базируется на требования Конституции, на обязательном для России как члена ООН международном праве и на действующем законодательстве России. Это слова Николая Семины, крымского журналиста, которого судят за журналистский материал, опубликованный на сайте, и требует сейчас ему 3 года. 3 года, правда, значит, условно, но с дополнительным запретом, писать и публично публиковать свои материалы. Про ситуацию вокруг дела Николая Семины, крымского журналиста, далее будем говорить с Валентиной Самар, главным редактором Центра журналистских расследований. Валентина, приветствую.
Доброе утро.
Валентин, ну, есть один интересный вопрос. На самом деле, вот стало ли, на ваш взгляд, дело Николая Семины показательным делом, вот такой показательным наказанием для всех крымских и, может быть, даже и российских журналистов, на ваш взгляд, или нет?
Да, конечно, оно стало показательным, но прежде всего потому, что его таковым хотели сделать. Ведь применение на практике статьи 280 прим, это... Да, публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, введенные в Уголовный кодекс России как раз после аннексии Крыма. Собственно говоря, практика по ней уже есть, но не такая показательная, не было громких, скажем так, процессов. Вот Николай Семина был уготовлен, скажем так, дело Николая Семины было уготовлено именно на демонстрацию, и которая должна показать всем российским журналистам и всем проживающим, в том числе и на оккупированных территориях, и даже украинским журналистам, и зарубежным журналистам, которых легко можно по этой статье привлечь к ответственности, потому что Россия свою юрисдикцию расширяет настолько, насколько ей это удобно. Второй момент показательности, да, он состоит в том, что... на что Россия не рассчитывала, по большому счету. Потому что такое сопротивление, юридическое прежде всего, которое взывает вообще к логике юриспруденции, к анализу и критическому анализу Уголовного кодекса Российской Федерации, показало всю несостоятельность, кроме прочего, так называемого правосудия в Крыму, потому что все эти политические процессы, которые сегодня в Крыму происходят практически каждую неделю, демонстрируют нам всю, скажем так, карточный домик, из которого состоит вся эта так называемая государственная система, в том числе система правосудия в оккупированном Крыму. Третий момент, который я бы хотела сказать, он показал несостоятельность вообще профессионального цеха российского, который, наверное, должен был как-то встрепенуться, вот, видя как коллегу на вновь, скажем так, обретенных территориях, за мнение судят, за мнение, которое является фундаментальным свободой, правом человека, и за которое там всевозможные российские организации тоже должны, наверное, бороться за каждого человека. Но, тем не менее, это не происходит. Более того, мы наблюдаем, как украинские правозащитники, украинские медиаорганизации борются за Николая Семину, за других журналистов, и в том числе и политиков, которых по этой статье также преследуют, как Эми Умерова, да, Лифата Чубарова, защищают право на свободу слова и свободу выражения мысли. В это время адвокатами российского репрессионного государства выступают представители российских журналистских организаций на зарубежных площадках, я имею в виду, это и Союз журналистов России, и вот эти марионеточные организации, которые там созданы в Крыму были, из числа крымских журналистов, которые лояльны к оккупационному режиму. Поэтому мы наблюдаем вот такую странную картину, когда... журналисты и журналистские организации российские выступают адвокатами репрессивной машины.
Понятно. Давайте, кстати, послушаем. Вот секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир вот так прокомментировал судебное дело над Николаем Семиной.
Мнение.
История с Семиной, естественно, мы знаем эту историю. И мы неоднократно и от имени нашей организации, и от имени российских журналистов делали заявление по этому поводу. Мы надеемся, что в любом случае, вне зависимости от обвинений, вне зависимости от политической конъюнктуры, журналист, его права, его свободы будут соблюдены. Мы надеемся, что политические обвинения не будут превалировать над принципом свободы человека. Мы надеемся, что в любом случае наш коллега, опять-таки вне зависимости, да, от границ, от политической конъюнктуры и всего прочего, мы надеемся, что наш коллега будет свободен, сможет спокойно работать и сможет в полной мере исполнять свой и гражданский, и профессиональный долг в дальнейшем.
Мнение.
Это был Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России. Напомню, что у нас на связи со студией радио Крым Реалия Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований. Валентина, почему, вот на ваш взгляд, вот, секретарь Союза журналистов России, он хотя бы так, ну, достаточно аккуратно поддерживает Николая Семину, а вот крымские представители Союза журналистов России, так называемые, они, ну, занимают абсолютно другую позицию?
Ну, вы понимаете, поведение людей, которые перебежали на сторону, скажем так, подконтрольного России режима в Крыму, оно тоже примечательно. Мы видим по расследованиям зверств, которые применяются к арестованным активистам, дело группы Олега Сенцова, и сейчас мы наблюдаем за арестами крымскотатарских активистов, либо просто верующих людей, и пытки, и по тем сведениям, которые уже обнародованы и официальным украинским следствием, и журналистскими расследованиями, мы видим, что самую грязную работу выполняют именно предатели. И их имена уже названы, да. Наверное, им нужно выслуживаться, наверное, им нужно искать свое место в новых обстоятельствах. То же самое происходит с журналистами, так называемыми представителями журналистских организаций, да. То есть люди, которые профессионально представляют как бы цех. Ну, а цеха-то, Александр, практически ничего не осталось, от профессионального я имею в виду. Угу. Дружные колонны, все те, кто... То есть зачистка медиаполя крымского, независимого, профессионального именно, она же произошла еще до аннексии. Мы помним все эти удушения свободы слова в Украине в целом и в Крыму в частности. И все те, кто верой и правдой служил не обществу, не интересам общества, а партии регионов, либо местным князьям, они дружной колонной, за редким исключением, они просто перешагали в подконтрольные России средства массовой информации. 10 редакций, не журналистов, 10 редакций профессиональных СМИ вынуждены были эвакуироваться из Крыма под угрозой расправы, притеснений из-за невозможности просто выполнять свой профессиональный долг перед своей аудиторией, перед гражданами. Поэтому те, что остались, ну вот те, что остались. Поэтому никакой солидарности журналистской там быть не может. Либо люди боятся, либо выслуживаются перед своим начальством, перед новой родиной, да, как они ее называют, для того, чтобы получить какие-то бонусы и не потерять работу в том числе. Вот. Поэтому с этой точки зрения понятно, что поведение крымских журналистов и представителей так называемых организаций журналистских, оно гораздо... печальнее, чем даже в целом ситуация в России.
Спасибо. Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований, была на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня мы обсуждаем судебный процесс над Николаем Семиной. В ожидании приговора, который будет вынесен 22 сентября 2017 года, то есть в пятницу. И у нас на связи Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода. Антон, приветствую.
Добрый день.
Антон, получится ли быть у вас на оглашение приговора 22 сентября?
Я думаю, да, и я намереваюсь быть в здании Верховного суда в
Крыму, и мутно приговорили, да.
Угу. Антон, скажите, у меня такой вопрос. Вот те журналисты, которые, знаете, вот, допустим, оглашение приговора по Ахтему Чийгоза, оно достаточно широко освещалось в крымских средствах массовой информации. По поводу, например, приговора Владимиру Балуху, я практически ничего не нашел информации. И на ваш взгляд, вот с чем связана такая избирательность в разных политических процессах? Почему про одни пишут, а про другие практически ничего невозможно узнать в крымских медиа?
Ну, все-таки процесс по делу Ахтема Чийгоза – это процесс, прежде всего, который воспринимался крымскими татарами как процесс против них, против всего, хотя бы той части населения, которая не осталась лояльна. А в остальных процессах и в отношении Балуха сложно сказать, что была такая массовая поддержка, например, украинцев, оставшихся нелояльными в Крыму. Их там просто мало, и выражать свою нелояльность просто небезопасно. Что касается СМИ, я надеюсь, что все-таки журналисты сообщества российское, наверное, отреагируют. Я очень надеюсь на это. Все-таки появился независимый профсоюз, который никак не связан ни с органами власти, ни с какими-то политическими структурами.
Российский профсоюз, вы имеете в виду, да?
Слово. Да, Российский профсоюз, они поддерживали неоднократно журналистов, в том числе тех, кто подвергался преследованиям за позицию по Крыму и по Донбассу. Такие случаи тоже были. И, во всяком случае, публичное высказывание по этому поводу в поддержку таких журналистов от профсоюза следовало. А в самом Крыму, конечно, ждать поддержки от журналистов не следует. И, в общем, только что об этом говорилось. Mm-hmm. Там просто некому заступаться за Семену.
Понятно. Спасибо. Спасибо огромное. Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, был на телефонной связи со студией Радио Крым Реалия. Ну и напомню, что в апреле 2016 года в доме автора, вот человека, который писал, Николая Семены, ФСБ России провело обыск. А в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение за статью на сайте Крым Реалия. В настоящее время журналист находится под подпиской и о невыезде. Николай Семена неоднократно заявлял, что в своих материалах он реализовал право на свободное выражение мнения. Ну и правозащитные журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным. Напомню, что российский суд 18-го, российский обвинитель в суде 18 сентября 2017 года потребовал для Николая Семены наказание вот за нарушение этой, якобы за нарушение этой статьи Российского криминального кодекса. Санкцию 3 года лишения свободы, правда условно, но с одновременным запретом заниматься профессиональной деятельностью и публиковать свои материалы. Напомню, что такой вот запрет в отношении украинцев уже был в Российской империи. Был он в 1847 году применен в отношении Тараса Шевченко, которого отправили в солдаты на 10 лет и одновременно запретили и писать, и рисовать. Это радио «Крым Реалии». Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Суд в Одесі заарештував двох фігурантів справи 2 травня на 2 місяці. Сенат США схвалив виділення Україні 500 мільйонів доларів військової допомоги. Розмова як з голови виборчого штабу Трампа прослуховувало ФБР. Далі докладніше.
Події в Україні.
Фігурантів одеської справи 2 травня Євгена Мефіодова і Сергія Долженкова, яких у понеділок разом з іншими виправдав суд в Чорноморську на Одещині, рішенням іншої інстанції Київського райсуду Одеси обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Як повідомив кореспондент Радіо Свободи, таке рішення було ухвалене після того, як чоловікам оголосили нову підозру посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. І Мефіодов, і Долженков були заарештовані на 60 діб. 18 вересня суд Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених в справі про події в Одесі 2 травня 2014 року. Загалом тоді під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені. Пізніше, після рішення суду, двом громадянам, росіяну Мефіодову і українцю Долженкову, було висунено інші обвинувачення. Після рішення суду в справі про події в Одесі трирічної давнини під судом в Чорноморську сталися сутички. Близько 20 працівників поліції зазнали поранень. Минулої доби внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі двоє українських військових зазнали поранень. Всього обстрілів було 14. Коротко інформує речник АТО Анатолій Стельмах.
Як і впродовж дня, основна активність противника ввечері фіксувалася у районі Авдіївської промзони. Тут бойовики двічі обстрілювали наші укріплення з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові жорстко відповідали ворогу, примушуючи дотримуватися режиму тиші.
Сказав Анатолій Стельмах. В угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону у 8 порушеннях режиму тиші. Сенат США напередодні підтримав законопроект про оборонну політику в розмірі 700 мільярдів доларів, в якому міститься заклик до Пентагону боротися з російською пропагандою, і передбачене виділення Україні 500 мільйонів доларів для підтримки в безпековій і оборонній сферах. Законопроект також дозволяє лікування поранених українських військовослужбовців у військових шпиталях США. Президент Петро Порошенко назвав це рішення Сенату важливою звісткою перед його зустрічю із президентом Дональдом Трампом. Ну і на сам кінець, ЗМІ США повідомляють, що слідчі ФБР прослуховували телефонні розмови колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта за таємним розпорядженням суду, і тепер планують висунути йому звинувачення. Про це, зокрема, повідомляють видання The New York Times, а також CNN. Манафорт і його адвокати поки ці повідомлення не коментували. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю усіх слухачів, глядачів. Особливі привітання Криму, де нас тепер можна чути на хвилі 105,9 FM. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині «Ранкової свободи» будемо говорити про таке. Акція протесту медиків проти фінансових проблем чи проти реформ?
Вони створюють на 70 мільярдів гривень загальну копілку. І тепер давайте з трьох разів здогадаємося, куди підуть ці гроші.
З якими вимогами виходять на протест медичні працівники? Якими можуть бути результати їхньої акції? Чому в Міністерстві охорони здоров'я говорять, що лікарів звозять на акцію примусово? Про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими. І ви, шановні радіослухачі та глядачі в мережі інтернет, якщо ви лікар або ж відвідуєте лікаря, ставте лайки під цією трансляцією, підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн», долучайтеся до розмови, телефонуйте, коментуйте трансляцію, діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні у Києві та в інших містах України анонсують акцію протесту медичних працівників. Профспілки виведуть медиків на попереджувальний протест та висунуть головні претензії до влади, серед яких затримка виплати зарплат, несправедлива оплата праці, відсутність легітимного та відповідального за життя людей міністра охорони здоров'я, відсутність вакцин і ліків, знищення служби швидкої допомоги. Але найбільше невдоволення лікарів викликає державна політика, яка веде, якщо процитувати організаторів акцій, до повного знищення системи державної медицини. Натомість у Мінохорони здоров'я кажуть, що медичних працівників примусово скликають на протест проти медичної реформи. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Фейсбук розмістила відповідний лист. До розгляду медичної реформи Верховна Рада може перейти уже цього тижня, повідомив напередодні спікер парламенту Андрій Парубій. Що саме змушує медичних працівників вийти на протест, низькі зарплати чи наближення медичної реформи, поговоримо про це з учасниками програми. Це народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань охорони здоров'я Оксана Корчинська. Доброго ранку, пані Корчинська.
Доброго ранку.
Також разом з нами в ефірі сімейний лікар Євген Гончар. Вітаю вас, пане Гончар.
Доброго ранку.
Отже, давайте спробуємо з'ясувати, навколо чого відбувається акція протесту, що потрібно лікарям. Пане Гончар, я так розумію, ви не берете участь у цій акції. Якщо так, то чому? Я правильно розумію, що ви не берете?
Так, я не беру участь. Я акції, тому що я не поділяю ці цінності і ті вимоги, які пропагандують ці учасники. Точніше, я б не сказав учасники, а організатори акції. Тому що, як мені здається, що, на жаль, учасники цієї акції, багато з них не розуміють справжньої причини, чому їх збирають і звозять, і на що це взагалі все відбувається. Можливо, є люди, які дійсно вийшли там за якісь свої права, але фактично вони вийшли за права зовсім інші права інших людей. І мотиви, які не дуже, вони, так сказати, правильні, цінності.
Поясніть, будь ласка, що означає «звозять»?
Наскільки мені відомо, і наскільки мені скидали Фейсбуку, мені скидали в приватних повідомленнях різні там скріншоти, те, що мені мої знайомі казали, що є певна якась така мережа, на основі якої за допомогою місцевого адмінресурсу дають вказівки лікарям, щоб вони збирати їх під підпис, під автомобілі їм організовують, щоб вони брали за власний рахунок і їх звозять в Київ. Тобто це відбувається наступним чином. Є якась лікарня, наприклад, мені про київську станцію швидкої допомоги розповідали, одну з подстанцій, що в прямому сенсі їм дали рознарядку, що вони мають 5 осіб привезти. Їм є листок, на ньому записано, хто їде, куди, як, у котрій годині. З інших міст навіть компенсують витрати, я б так це назвав. Я там чув про там декілька сот гривень, що дають там, щоб приїхати. Вони їдуть. Якщо не можуть вони приїхати, то їм обіцяють якісь проблеми цим закладом охорони здоров'я. Це просто насправді феноменальна ситуація, коли місцева еліта, я не знаю, як це називається, псевдоеліта, місцеве керівництво ОЗЕ, воно фактично працює проти, міністерство працює проти галузі загалом і відстоює якісь власні інтереси, які не співпадають з інтересами 99% громадян України, в тому числі лікарів.
Але ж дивіться, учасники акції, організатори кажуть, що вони проти затримки виплати зарплат, проти несправедливої оплати праці. Можна вважати вимоги певним чином справедливі, а ви кажете, що не поділяєте, ви вважаєте, що ваша праця оплачується справедливо, що все добре в медицині, чи чому ви їх не поділяєте?
Офіційно заявлені вимоги, вони є справедливі. Офіційно заявлені. Я можу з ними погоджуюсь, що є проблеми. Але треба зрозуміти, що проблеми, які є в галузі, це страхітливий стан її, затримки і так, низьких зарплат, і все це відбувається не через реформу, яка планується, а навпаки через її відсутність. А фактично мітинг йде проти реформи, тобто за те, щоб залишити цю планову соціалістичну економіку, коли є постійні дефіцити і постійно це треба вирішувати в ручному режимі. Ось так, в принципі. Тому, і навіть я був на попередній мітинг, який був, яка організовувала теж сама, як би так сказати, компанія людей. І я там спілкувався з лікарями, вони всі проти реформи прийшли. З тими, з ким я спілкувався. А на них в них є якісь, їм щось розповіли, якісь жахіття, і вони прийшли проти тих жахіть, яких реально не планується, і про які мови не йде взагалі. І То есть це під якимось під благим приводом збирають людей проти реформи. В принципі, так це виходить. А про те, що люди мають право отримати свою зарплату, вони мають право і на те, щоб її збільшили, то звісно я з цим погоджуюсь, і реформа це передбачає.
Так, зрозуміло, дякую. Пані Корчинська, а як ця акція протесту виглядає з іншого боку, як вона виглядає, умовно кажучи, з вікон парламенту?
Зараз, по-перше, я дуже вчасно, дуже вдячна за чесну позицію пану лікарю. Мені дуже приємно чути, коли в нашій країні вже сімейні лікарі і багато є лікарів і професорів, і академіків, які розуміють, що в такій системі охорони здоров'я, яка є зараз, далі жити, рятувати людей неможливо. Вона не продана, вона брехлива, ця система. І коли нам кажуть про статтю Конституцію, що у нас безоплатна медицина, кожен пацієнт в нашій країні знає, що це брехня і неправда. Тому зараз, на жаль, дійсно людей використовують для того, щоб зупинити той закон 6327, який виноситься сьогодні без ініціативи голови комітету, вона не подавала в зал цей закон. Тобто депутати, ми знаємо точно, які не підтримують, і в тому числі є організаторами цієї акції, це депутати опозиційного блоку, це депутати, які працюють з ними тепер в одній групі фактично, вони мають один центр, фактично один штаб, це депутати, колишні депутати з блоку Петра Порошенка і нинішні депутати з блоку Петра Порошенка, тобто серед організаторів є голова комітету Верховної Ради Ольга Богомолець. Я надіюсь, що їх група в комітеті, який вони організували, охорони здоров'я, яка якраз є безпосередньо з людьми, які власники є дуже великої кількості медичних компаній, в тому числі фармкомпаній, які роками в нашій країні вибудовували всю систему по фарммафії, по закупівлі медичного обладнання, тому що всі тендера відбуваються до сих пір за їх участю, за ними стоять безпосередньо депутати опозиційного блоку, і в них тепер ця одна група, це злиття, на жаль, тих людей, котрі були колись на Майдані, і з тими, проти кого вони боролися, тепер вони працюють разом і використовують цю акцію, де люди, частина людей думає, що вони дійсно їдуть заробітну платню. Я знаю, що в тому числі просили лікарів Охмадиту вийти, а позаяк у лікарів Охмадиту немає проблем з заробітною платнею. І головний лікар Інова їм каже, а з якими ви гаслами виходите, якщо в Охмадиті немає проблем з заробітною платнею. Їм завідувачі, такі як, наприклад, там центра трансплантації костного мозга, де йдуть кілька кримінальних розслідувань з приводу корупції, вони їм заявляли і лякають людей, медиків, що от вам зараз у вас є заробітня платня, але за нашу інформацію вам скоро скоротять цю заробітню платню, а от скоро буде реорганізація, ви всі постраждаєте. Тобто людей лякають непорядно, але мета є одна. Це вони виступають проти реформи. Ті люди, котрі виводять зараз під мост, на жаль, для них головне дійсно, щоб лишилась система така, як є. Система хабарництва, побутової корупції, система, коли править фактично нашою охороною здоров'я фармафія, який дуже вигідно та система, яка зараз встановилася за ці роки, які контролювали тендери все життя, в тому числі і місцеві. Ви знаєте, чому це вигідно, на жаль, частині місцевих адміністрацій? Тому що вони дуже бояться втратити контроль за бюджетами, субвенціями, тому що вони ці останні два роки, у них був пир на біді людей, вони заробляли на здоров'я тим, що вони ліки для них, для місцевих лікарень, купували в 2-3 рази дорожче, ніж в сусідній області. І їх ніхто нічого не міг довести, тому що це найнижча ціна. Найнижча ціна, каже, в сусідній області ліки коштують 400 гривень, а ця область купила їх за 750 гривень. І вони казали, але це все по закону і засудити неможливо, бо це була найнижча ціна. Тобто фармафія править цією системою, і, на жаль, зараз, за нашою інформацією, в тому числі частину автобусів і частину розходів, теж та сама всі фармкомпанії взяли на себе. чому їх інтерес, ми з вами розуміємо. Тому насправді, при тому, що є проблеми в областях і в районах з заробітною платнею, але люди виходять, частина, думаючи, що вони виходять за це, і це треба відстоювати. Звичайно, треба вимагати у влади достойної оплати. Але їх зараз використовують для того, щоб зупинити реальну і перший раз в країні перші кроки по реформуванню системи охорони здоров'я.
Проти медичної реформи виступають не лише учасники сьогоднішньої акції, категорично проти неї виступає лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Зокрема, вона критикує те, що реформа не започатковує медичного страхування. Натомість, за її словами, закладає корупційну складову.
І вони говорять, та ми разом заплатимо, держава заплатить і заплатить окрема людина, якусь частину, не говорячи яку. І вони беруть з усіх бюджетів місцевих, районного, обласного, сільського, забирають гроші на охорону здоров'я і створюють велику годівницю корупційну в центрі, в Києві. І ми знаємо, що за цим стоїть корумповане оточення Порошенка. Вони створюють на 70 мільярдів гривень оцю загальну копілку і тепер давай. Давайте з трьох разів здогадаємося, куди підуть ці гроші. Ну, мінімум 50% цих грошей буде відмито в офшорних зонах.
Натомість виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відкидає подібні звинувачення.
Ми робимо чотири принципові речі. Перше, розподіляємо відповідальність між державою, місцевим самоврядуванням і громадянином. Друге, ми визначуємо конкретний обсяг фінансових гарантій за кожного громадянина. Третє, ми персоналізовуємо виплату в системі, що гроші йдуть за кожного пацієнта, за кожного громадянина. І четверте, і дуже важливо, щодо якості медичної системи, ми переходимо на міжнародні медичні протоколи лікування і діагностики. Нова система не має альтернатив.
Пане Гончар, я так розумію, ви схильні підтримувати пропоновану конфігурацію реформи Уляною Супрун. Як на вашу думку, ще по факту не можемо говорити, але що змінить це у вашому житті, у вашій роботі, як людини на місці, як практика?
Дивіться, ну, якщо говорити про первинну ланку, про яку зараз, ну, врешті-решт йде розмова на 18-й рік реформи, то збільшиться просто фінансування, ну, це головне, що зміниться, сама система фінансування. Тому що на зараз, в принципі, всі лікарі сімейні отримують заробітну платню в незалежності від того, від їх обсягу роботи і від якихось якісних і кількісних показників. Сама реформа передбачає, що лікарі, які працюють більше, які працюють якісніше, вони будуть отримувати більше більше доходу вони будуть отримувати. І це, якби, ринок, він буде стимулювати, і це буде краще і для пацієнтів, і для самих лікарів, так що якось так дуже спрощено пояснити. Бо в мене, наприклад, є колеги, які працюють якби по всім там, умовно кажучи, нормативам треба. Вони отримують ті ж самі там 3-4-5 тисяч гривень, які, ну, крізь є. Є колеги, які, ну, дуже мало, так скажу, працюючи в певних обставин, отримують ті самі гроші. Це перше. Друге, лікарі вимушені зараз дивитись, ну, первинна ланка вимушена дивитись, ну, і всі лікарі вимушені дивитись гаманці пацієнтам. Це є неправильно, це є принизливо, і це, ну, такого не може в принципі бути. Ті реформи, які, ну, пропонуються, зміни фінансування на первинну ланку, вона дозволить це, якби, це усунути. Ну, фактично, що дохід лікаря буде такий, що він буде не залежати від того, ну, його, якби, там, харчування, його спроможність там заплатити за якісь базові речі. Не тільки базові, буде залежати не від бажання пацієнта і від їх комунікації з пацієнтом, а від, ну, якось грошей, які будуть йому йти від, ну, Національної служби здоров'я. Це, як я вважаю, є, ну, плюсом, і тому мені не зрозуміла позиція, тому чому, ну, багато привозять туди і сімейних лікарів, їх агітують, а не знаю, що привозять, але агітують точно. Хоча їм та життя це має теж покращити цю реформу вже з наступного року і зробити їх, якби, господарями, можна сказати, власне, ну, власного життя, якби так сказати, пафосно трохи. Ось.
Так, ну, власне, зрозуміло, дякую. Пані Корчинська, от організатори сьогоднішньої акції, зокрема представники профспілок, говорять про недостатнє фінансування медичної галузі, але реформа аж не скасовує цього фінансування, можливо, збільшує. Зрозуміло, що перерозподіляться потоки, але загалом це краще, більше фінансування, чи воно скоротиться, чи як буде з цим?
По-перше, хочу прокоментувати зараз слова голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. І я шокована, і якщо Юлія Володимирівна зараз чує, я її прошу прочитати закон, законопроект 6327, який вже два місяці на сайті, тому що вона, на жаль, його не читала. От я вам офіційно це заявляю, тому що її меседж про те, що в цьому законі існує співоплата, це неправда. Це було в першому читанні, ці правки всі, в тому числі і Юлія Тимошенко, і в тому числі Олега Ляшка, вони, в тому числі наші правки, всі враховані. І якщо співоплата, можливо, це було чистіше механізм для того, щоб у всіх були рівні можливості, але зараз співоплати немає, тому медична послуга оплачується повністю державою. Причому оплачується вона як первинна, вторинна, так і високоспеціалізована, реабілітація і паліатив. Оплачується за рахунок того, що в законі є стаття, що на цю програму якраз окрема державна програма гарантованих медичних послуг виділяється державою не менше 5% ВВП, тобто це 150 мільярдів гривень, тому що реформа здійснитися на користь пацієнта може бути тільки при достойному фінансуванні. Тому всі три меседжа, котра сказала Юлія Тимошенко, є неправдиві і відносяться тільки до першого читання. Це, вибачайте, вже закон пройшов до опрацювання в комітеті, робочу групу, було опрацьовано 887 правок. І більше того механізму, про котрий вона каже, співоплата, не існує. Є оплата повністю державою всієї медичної послуги. Це перше. Тепер друге. Ще раз я вам сказала, що фінансування за законом збільшується. Причому збільшується в три рази. Ця державна програма, котра є окремою, не скасовує інші державні програми. Зараз йде мова про те, що області і райони кажуть, що їм потрібно все ж таки ще місцеве фінансування. Закон це дозволяє ще додаткове фінансування за рахунок місцевих бюджетів. Вони само собою борються за те, щоб все ж таки зараз іде боротьба за те, хто буде контролювати потоки. І я вам сказала, що не завжди контроль потоків на місцях це продуктивно. Це дуже часто призводить до великої корупції, коли неможливо проконтролювати, коли кожен собі царьок на місці закуповує ліки за тими цінами, які він хоче, і навіть є випадки в великих містах, коли міськздрави знімали з посади голови міськздравів, які відмовлялися купувати ліки за завищеними цінами. І це зараз по країні відбувається на даний момент. Це якраз для місцевих лікарень, для місцевих. Тому ця місцева корупція, вона в найбільших масштабах є. Тепер по фінансуванню, я вам сказала, це збільшується, тільки ця програма повинна збільшитися фінансування втричі. І, само собою, повинен бути інший перерозподіл. Тобто зараз, дійсно, гроші повинні йти за пацієнтом. Пацієнт вибирає собі лікаря, пацієнт вибирає собі лікарню. Тобто починається, що нарешті за цією реформою медичні заклади і лікарі будуть конкурувати за пацієнта. Вони будуть зацікавлені надати пацієнту якісну медичну послугу. Інакше він не піде до них лікуватися, і не інакше держава не заплатить за надану медичну послугу.
Зрозуміло. Пані Корчинська, мало часу. Хочу ще у вас з'ясувати, давайте спробуємо спрогнозувати. Якщо в такій ситуації законопроект виноситься на розгляд, є потужний спротив, є акція протесту, яких можна очікувати результатів розгляду?
Так, зараз я якраз боюсь, що висуваючи цей законопроект, на жаль, частина сірих кардиналів, які представляють фармафію нашої країни, хочуть його поховати. Вони скажуть, парламент не проголосував. Тому що якщо до сих пір меседжі голів фракції п'ятимісячної давнини, вони зараз його знешкоджують і цей законопроект. Вони кажуть про законопроект, який не читали за два місяці, бо він кардинально змінився, і там прийняти більшість їх правок, тому, звичайно, підозрюю, що це абсолютна політика, нікого не цікавить насправді, який закон, ніхто його не читає. Є популістичні меседжі, котрі вони вибрали тільки для того, щоб не здійснити цю медичну реформу. І в тому числі, коли нам політики з вами говорять, що ця реформа не допускає страхової медицини, це теж повна неправда. Вона комбінована, вона визнає, що страхова медицина буде, але основний пул якраз медичних послуг повинна гарантувати держава для того, щоб у населення України не постраждало, але отримувало якісну медичну послугу.
Зрозуміло, дякую. Пане Гончар, цей законопроект, ви вже аналізували його, вочевидь, ви його читали чи переглядали. Чи нема у вас, якби ви могли, ви би внесли туди якісь правки, щось би додали чи прибрали?
Я дивився аналітичну інформацію, яка з приводу цього законопроекту, яка поширюється, яка публікується, різних експертів читав, як представників міністерства, так і, так сказати, опонентів, які проти реформи. Я, в принципі, вважаю, що для сьогоднішнього стану, що реально зробити, це законопроект не підходить. У мене є певні якби особисті думки з приводу співоплати, бо мені здається, що вона має бути в тому сенсі, який передбачає це слово співоплати, в тому числі я вважаю, що вона має бути на первинній ланці. На жаль, як мені здається, це враховано в цьому законопроекті. Але в будь-якому разі я вважаю, що це крок вперед, і це так і має бути не з приводу співоплати, чому я вважаю, що вона має бути на первинній ланці, а тому що лікарі зараз вони дуже обтяжливі, я б сказав так, зайвими, надмірними деякими пацієнтами, які користуються їх послугами, і вони не можуть на це впливати. А в той же час, саме час це якби обмежує не самих лікарів, а інших пацієнтів, тому що лікари мають приділяти більше багато часу пацієнтам, які фактично не треба ця допомога, але вони хочуть там з ним поспілкуватися або ще щось. Такий соціальний фактор більше. І я вважаю, що навіть введення якоїсь мінімальної співоплати там в умовні 5 гривень, чи навіть 10, я вже не кажу про 100 чи 50, то воно б частково вирішило в цій ситуації. В принципі, так в багатьох країнах світу так і є, коли пацієнт все одно має якусь мінімальну, але має заплатити суму, щоб він розумів, що несе безкоштовно і все якби щось коштує. Але це, звісно, має бути якби соціально враховано те, що не можуть там певні верстви населення навіть там 50 гривень заплатити, тому я не маю нічого проти, щоб це була якась мінімальна сума. Але я вважаю, що вона має бути. Це з приводу, якщо первинної ланки.
Власне, зрозуміло, дякую. Мабуть, будемо завершувати розмову. Ще кілька хвилин приділимо огляду свіжої преси. Про причини і можливі наслідки протесту медичних працівників ми говорили з народним депутатом Оксаною Корчинською і сімейним лікарем Євгеном Гончаром. Дякую вам, панове, за участь в ефірі.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «День» коментує переселений із Криму до Києва форум «Ялтинська європейська стратегія». Журналісти обурюються тим, як всі швидко забули про компроміси Віктора Пінчука і на випередки намагалися засвітитись на зустрічі. Те, що на річницю вбивства Георгія Гонгадзе політики йдуть на форум Пінчука, викликало критику експертів видання. Хоча, на думку газетярів, усе більше людей кажуть ні конформізму і безпринципності, і все більше людей розуміють, що неподоланий кучмізм – це загроза для України. Водночас рівень присутності на форумі все ще залишається високим. Про це свідчить. Про це йдеться у статті ЄС чи ні? Нічого нового та якісного на форумі не запропонували, переконує газета «По-українськи». Видання пише, що президент Петро Порошенко дуже залежний від оплесків, полюбляє давати гучні обіцянки, які б викликали позитивні емоції, тому натякнув на деокупацію Криму за рік. Намагався своїм напором компенсувати наявність внутрішніх проблем, зокрема у боротьбі з корупцією, наголошують експерти газети. Нині зовнішній держборг України дорівнює 80% внутрішнього валового продукту, тоді як затвердженням газети «По-українськи» для України борг не має бути більше як 60% ВВП. У державі завелике навантаження на бюджет. Київ витрачає мільярди гривень на виплату процентів замість того, щоб пустити ці гроші на зарплати і пенсії. Краще, щоб позичали приватні компанії, а не держава, зазначає видання. Це наразі все. Це «Ранкова свобода». Біля мікрофону був Дмитро Баркар. А далі огляд, короткий огляд новин.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Суд в Одесі заарештував двох фігурантів справи 2 травня на 2 місяці. А суд підконтрольний Кремлю у Криму планує виголосити вирок журналістові Миколі Семені 22 вересня. Ну і Лавров з Тілерсоном проведуть ще одну зустріч у США, заявили в Держдепартаменті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Фігурантів одеської справи 2 травня Євгена Нефьодова і Сергія Долженкова, яких у понеділок разом з іншими виправдав суд у Чорноморську на Одещині, рішенням іншої інстанції Київського райсуду Одеси обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, таке рішення було ухвалене після того, як чоловікам оголосили нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. І Нефьодов і Долженков були заарештовані на 60 діб. 18 вересня суд Чорноморську визнав винуватими 19 обвинувачених в справі про події в Одесі 2 травня 2014-го за статтею про масові порушення. Згодом стало відомо, що громадянина Росії Нефьодова і українця Долженкова затримали за новим обвинуваченням. Після рішення суду в справі про події в Одесі в Чорноморську сталися сутички. 20 працівників поліції були поранені. Загалом 2 травня 2014-го під час сутичок в центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені. А підконтрольний Кремлю залізничний райсуд Сімферополь має оголосити вирок кримському журналісту Миколі Семені 22 вересня, передає Крим Реалії. На засіданні 18 вересня відбулися дебати сторін. Семена виступив заключним словом. Заявив, що в разі винесення йому обвинувального вироку це позначиться на всій журналістиці в Росії, яка нині фактично контролює окупований Крим. Російська влада звинувачує автора Радіо Свободи і Крим Реалії Миколу Семену в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Микола Семена це заперечує, заявляє, що в своїх матеріалах реалізовував право на вільне вираження думки.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок проведуть ще одну зустріч у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це випливає з повідомлення на сайті Держдепартаменту щодо графіка зустрічей Тілерсона. Згідно з повідомленням, зустріч запланована на 17-ту за місцевим часом, це близько півночі за Києвом у готелі Палас. Тема бесіди не вказана. 18 вересня Рекс Тілерсон і Сергій Лавров вже мали зустріч у Нью-Йорку, під час якої обговорили головним чином ситуацію в Сирії і хід реалізації мінських домов щодо врегулювання ситуації на сході України. Ще раніше, 16 вересня, держсекретар США і очільник російського МЗС розмовляли по телефону. І тоді, серед іншого, теж йшлося про необхідність активізації зусиль щодо виконання мінських домовленостей. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Ранкова свобода вітає усіх, хто нас бачить та чує. Слухайте Радіо Крим Реалії в Криму на хвилі 105.9 FM. Дивіться наші трансляції на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. У студії Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про таке. Активісти вимагають заборонити розміщення сигарет у вітринах торговельних точок. Чи стане від цього менше курців?
Сама по собі наявність чогось чи відсутність у вітринах – чинник відносний. Щодо дітей, ця заборона матиме невеликий опосередкований ефект.
Чи є ефект від заборон? Який зв'язок між демонстрацією сигарет і кількістю курців? Чи підтримують депутати відповідний законопроект? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати найближчі півгодини разом з експертами та разом з вами, шановні слухачі і глядачі. Якщо ви курите або не переносите тютюнового диму, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Заборонити відкриту демонстрацію сигарет у вітринах торгових точок вимагають активісти. Напередодні вони провели акцію біля Верховної Ради з тим, щоб народні депутати розглянули відповідний законопроект. Яскраві викладки з цигарками у вітринах стимулюють дітей починати курити і вигідні тютюновому лобі, стверджують активісти. В Україні реклама тютюнових виробів заборонена, проте виробники сигарет використовують магазини для стимулювання продажу своїх товарів і залучення нових клієнтів до нікотинової залежності. Тим часом Кабмін пропонує підвищити акциз на цигарки у 4 рази. Більше про це поговоримо з учасницею вчорашньої акції, виконавчим директором громадської організації «Життя» Лілією Олефір. Вона поряд зі мною в студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Також телефоном до розмови вже приєдналися лікар-нейрохірург, екс-міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук та військовий капелан В'ячеслав Бевс. Вітаю вас, панове, в ефірі. Доброго ранку.
Доброго здоров'я.
Отже, пані Олефір, як на вашу акцію відреагували депутати? Що ви хотіли, які меседжі до них донести? Що чи почули вас, що ви почули у відповідь?
Депутати реагували дуже схвально. Вони підтримують всі заходи з контролю над тютюном, які вже були здійснені, і теж вони дуже часто висловлюють свою думку, що те, що відбувається у торгових точках, це є просто неприпустимо. Ми дуже сподіваємося, що ось ця така словесна підтримка невдовзі переросте у власне підтримку, яка допоможе внести законопроект на розгляд і розглянути його у першому читанні.
А скажіть, будь ласка, звідки у вас така впевненість, що от такі зміни, обмеження у торгівлі цигарками, власне, якось вплинуть на популярність цього виду залежності?
Насправді є чимало досліджень, які доводять, що ось якраз заборона викладки в точках продажу допомагає зменшити початок куріння серед дітей і молоді. Тобто ця заборона в першу чергу націлена на тих, хто ще не почав курити. Але теж вона допоможе тим, хто хоче кинути курити. Така практика заборони викладки сигарет в точках продажу вже діє в більш ніж 15 країнах світу. І відповідно там проводилися численні дослідження щодо того, як ця діє заборона, на кого вона в першу чергу націлена. І, власне, і всі факти показують, що поширеність куріння і, власне, те, що діти і молодь не починають курити, ось ці факти ми маємо. І теж є, ми чітко знаємо, що коли викладка дозволена, коли діти і молодь ледь не щодня бачать красиві картинки, підсвітку, ризик почати курити на 64% вищий. Це наукові факти, і ми переконані, що, ну, оскільки питання громадського здоров'я, вони є дуже чутливими для суспільства, і дуже часто для того, щоб подбати про громадське здоров'я, потрібно впровадити певні заборони, але це працює. У нас є практика заборони куріння в кафе-барах, ресторанах, яка була впроваджена в 2012 році. Є практика заборони реклами, яка була впроваджена в 2013 році. Є картинки, які теж націлені на тих, що хто ще не почав курити. І ми бачимо, що ось за останніми даними поширеність куріння навіть серед дорослих віком від 15 років зменшилася на 20% в порівнянні з даними 2010 року. Тому не лише міжнародний досвід і міжнародна практика показують, що саме ця норма і ця заборона буде діяти, а також інші заходи з контролю над тютюном, вони вже довели свою ефективність в Україні.
А як давно відомі ці наукові дані?
Ну, насправді, ці заборони, вони в різних країнах впроваджувалися в різний час, але, насправді, там ось протягом останніх 20 років в більшості, звісно, в європейських країнах впроваджувалися ось такі заборони, і там, відповідно, моніторили зменшення поширеності куріння.
Зрозуміло. Я чому питаю, пане Поліщук, ну, чи ви згодні з тим, що такі заходи є результативними? І якщо згодні, то чому лише зараз дійшли до цього питання? Чому, можливо, тоді, коли ви були міністром, не було вжито якихось заходів? Я так розумію, що такі дані вже давно є, і було це відомо ще й тоді.
Будь ласка. Все, що пов'язане з здоров'ям, повинно бути виключено з життя людей, що впливає на здоров'я негативно. Ну, перше, пряма залежність інсультів, інфарктів, раку легень, багатьох інших раків від тютюнокуріння. Тепер чому не було заборонено тоді, коли я був? Це був 2005 рік, я був 9 місяців неповних міністром. Я тоді прийняв перший законопроект, Верховна Рада прийняла, я автор законопроекту про заборону тютюнокуріння в громадських місцях. Це був перший закон, який був прийнятий Україною в 2005 році і вступив в дію з 2006 року. За той час ми спостерігаємо значне зменшення на 14-16% інсультів і інфарктів. Проте ми другі в Європі по кількості інсультів і інфарктів після Росії. Ми маємо надзвичайно велику захворюваність від раку легень і інших форм раку через тютюн. І заборона виставок тютюну біля прилавків, на касах, на вітринах – це надзвичайно важливо. Перше, діти залучаються до цього, щоб діти не бачили цієї реклами. І друге, треба заборонити виставляти тютюнові вироби на касах. Тому що я теж ходжу по магазинах, і я бачу, що як в останній момент згадує, що він не купив цигарок і купує цигарки прямо на розкладці біля кас. Тобто це всі спрямовані на збереження здоров'я заходи мають бути радикальними. І крім заборони реклами, має бути акциз, який би був високий, і вартість тютюнових виробів має бути наближена до європейських цін.
Дякую. Пане Берс, а от до вас трошки іншого характеру питання. Чому ви, вочевидь, теж проти тютюнопаління? Зрозуміло, власне, чому. Але ви, мабуть, намагаєтесь бійців на фронті навертати, да, до цього. Але, вочевидь, ви чуєте якісь аргументи, відповіді, чому курять бійці. От яке значення цигарка, тютюн мають під час бойових дій для солдатів?
Ну, курили вони до того, як вони пішли на фронт воювати. Вот. Нужно понимать, что курение – это вообще зависимость. Ну, это грех, это зависимость, от которой человек должен захотеть избавиться. Вот так вот. Поэтому, когда они попадают уже в госпиталь, где я с ними встречаюсь, то я как бы говорю о том, что ты понимаешь, что это влияет на твое выздоровление, на заживление ран, на... насколько твое исцеление, оно будет проходить быстрее или медленнее, а может и вообще из-за того, что ты куришь, оно, ну, ничего не будет происходить. Поэтому тут еще в корне нужно бороться с тем, что это зависимость, и как бы, или человек должен принимать сам конкретно решение, как от нее избавиться, или просить Бога, чтобы Бог помог ему избавиться от этой зависимости.
Але в тому-то і справа, що, ну, мені здається, аби боротися з залежністю, треба розуміти, від чого воно походить, і, зокрема, аргументацію залежного. Я вас не прошу відстоювати куріння, але все-таки, от як виправдовуються солдати, що вони кажуть? Я курю тому, що заради чого? Що це їм дає? Що вони кажуть?
В принципі, як всі прості люди, не тільки як просто як солдати, та й... Я успокаиваю нервы. У меня уже, я уже долго курю, с самого детства курю, поэтому мне тяжело от этого сразу избавиться и так далее и тому подобное. Типичные отговорки или оправдания, которые у всех людей.
Зрозуміло, дякую, пані Олефір. Скажіть, а от такий на, ну, власне, ваша діяльність, боротьба проти тютюнокуріння, обмеження, от кілька років тому, да, заборонили в певних місцях курити. Але ж є, з іншого боку, питання прав громадян, прав споживачів. От це не виглядає, це не є обмеженням прав людей?
Абсолютно ні. Наше завдання полягає в тому, щоб створити всі умови для тих, хто хоче курити, і для тих, хто не хоче починати курити, не хоче стати в'язнем залежності, бути захищеним від впливу вторинного тютюнового диму, від впливу маркетингу, від впливу цієї нав'язливої реклами, яка зараз є в точках продажів, яку ми можемо спостерігати. І ми над цим працюємо. Якщо ж йде мова про права, то тут в першу чергу варто говорити, що ми виходимо з того, що зараз курити дозволено майже всюди, окрім окремих місць. Тому фактично публічний простір в нас є досить, ну, дуже тонко і не так сильно регламентований, як ви зараз говорите, і в курців дуже багато можливостей курити, окрім окремих місць, для того, щоб, по-перше, вони не щоб люди, які не курять, не вдихали вторинний тютюновий дим, тому що у світі якраз від пасивного куріння більш ніж 600 тисяч людей помирає. Чи думаємо ми про їхні права? Чи думаємо ми права про наших дітей, коли ми куримо в автомобілі? Чи думаємо ми про... А діти не можуть захистити своїх прав. І якось згадували попередні спікери, більшість починає курити у підлітковому віці, у дитячому віці. Це навіть підтверджується не лише нашими власними спостереженнями, це підтверджується науковими фактами. Більш ніж 90% курців почали курити у віці до 18 років. Тому тут в першу чергу потрібно не забувати, що є тютюнова індустрія, яка ось створює ось це оманливе враження, що нібито... куріння, воно дає якийсь сенс життя, можливо, чи якось якимось чином наповнює. Але не варто забувати, що і курці помирають на 10 років раніше. І навіть за науковими фактами, 69% курців хочуть кинути курити. Ось потрібно чітко усвідомити, що більшість підтримує заборону куріння в громадських місцях, що навіть більшість курців підтримує підвищення акцизів і цін на сигарети. І більшість курців хоче кинути курити. Ось тому ось тут ми повинні пам'ятати про ці права, про право на здоров'я. І в першу чергу не лише дітей, а й дорослих.
А скажіть, є такий момент, що коли порушується заборона на куріння в тих чи інших місцях, ну, власне, в тій самій поліції навіть важко щось в цим вдіяти. І є питання з правами поліцейських, є питання з відповідальністю за такі порушення. Ви не плануєте якихось акцій от такого напрямку? Адже заборони заборонами, але їх якось виконання треба контролювати. От як щодо цього?
Так, попередніми законами чітко прописано виконання законів, зокрема, які стосуються куріння в громадських місцях. Ось, наприклад, коли йде мова про фізичну особу, яка порушує цю заборону і курить в громадському місці, тоді є право викликати поліцію. Поліція зобов'язана, процедура така, що якщо ця людина вперше порушує заборону, тоді їй дають попередження, коли це друге порушення заборони, тоді може бути штраф для фізичної особи. Наразі поліція, можливо, не завжди проінформована про це законодавство і що в них є такі обов'язки. Хоча з нашої практики, коли ми викликаємо поліцію, пояснюємо, що сталося, вони реагують. Коли йде мова про кафе, бари, ресторани, де є юридична особа, то споживач має право написати скаргу, надіслати її в контролюючий орган Держпродспоживслужбу. Якщо зайти на Facebook-сторінку чи сайт нашої організації, там є детальна інструкція, як це все можна робити. Також є додаток «Каратель». І там є ось теж є ось це віконечко, яке стосується порушення заборони на куріння в кафе, барах, ресторанах. Можна надіслати скаргу, можна скористатися цим додатком або самому написати скаргу. І Держпродспоживслужба має відреагувати. Проте з січня 2017 року Міністерство економічного розвитку не погоджує ці перевірки. Саме тому ось актуальність цього законопроекту про заборону викладки, вона тут іще підсилюється, тому що законопроект 4030А, він теж виправить оцю заборону, і нарешті можна буде знову перевіряти заклади-порушники, які відверто плюють на право людини на те, щоб дихати чистим повітрям, коли вона прийшла просто пообідати в заклад.
А які там розміри штрафів означені?
Для юридичних, фактично для закладів ресторанного господарства від 1000 до 10 тисяч, тут перше порушення це там 1000 і вже коли зростає кількість, а для фізичних осіб 51 гривня. І теж законопроект 4030, а він збільшить ось штраф для фізичних осіб, тому що насправді зараз 51 гривня, це ж навіть в тролейбусі і трамваї більший штраф.
А скажіть, таке от, можливо, неочікуване питання. Ви боретесь проти тютюну, проти тютюнового лобі, виробників тютюну чи проти нікотину?
Ми боремося за створення того, щоб людина мала можливість зробити вибір, щоб їй не нав'язували ось той імідж курця успішного Мальборо, чи жінки на підборах красивої, яка курить тонкі цигарки. Це неправильно. І коли ми кажемо, що ми боремося з тютюновим лобі, ми маємо на увазі це, що факти корупції, факти втручання в політику охорони здоров'я, вони є задокументовані фактично в багатьох країнах світу. В Україні у нас є певні прецеденти потенційного конфлікту інтересів. Попередні роки ми теж виявляли, як тютюнова індустрія впливає на прийняття законопроєктів або ж блокування законопроєктів, яким чином вони створюють громадські організації, які нібито захищають або права курців, або захищають, ну, тобто, це дуже важливо, знаєш, тютюнова індустрія – це одна з найвпливовіших індустрій у світі. Тому ми не просто боремося, ми хочемо, щоб вони припинили втручатися в політику охорони здоров'я, адже куріння…
Я, власне, про це спитав. Цікаво, чи є предметом вашої уваги зараз дуже поширені і набувається більшого поширення електронні сигарети?
З електронними сигаретами все дуже цікаво, адже в Україні вони регулюються як флешки. От уявіть собі, ви щось курите, думаєте, що, можливо, вам це якимось чином допоможе або ви зменшите шкоду, але ніхто до кінця не знає в тому конкретному бренді, що ви купили, що там за рідини, як вони впливають на ваше здоров'я. Тому ще в 2015 році народні депутати, наша організація, ми розробили і зареєстрували законопроект номер 2820, який відповідає європейській директиві. І там йде мова про збільшення картинок, про заборону аеробізованих сигарет, але також йде мова про регулювання електронних сигарет. І насправді ті заборони, вони дуже-дуже ліберальні. Тобто там немає нічого мегапотужного навіть для питань громадського здоров'я, але хоча б елементарно ми будемо знати про безпеку. І виробник буде нести відповідальність, тому що ми, напевно, чули про прецеденти, як електронні сигарети вибухали. Але ось зараз нібито проводяться дослідження про те, що електронні сигарети менше шкодять здоров'ю, або про те, що курцям варто на них переходити. В той же час ми знаємо, що 19% підлітків віком 15-17 років вже спробували курити електронні сигарети. Тобто, фактично, кожен може зайти в магазин і купити собі електронну сигарету. Інакше цього не поясниш. Тому, коли йдемо про електронні сигарети, ми повинні чітко сформувати нашу політику регулювання. І якщо у нас немає жодного регулювання, ми не можемо казати про те, що вони чи безпечніші, чи що курці повинні на них переходити.
Пане Поліщук, а що ви думаєте про електронні сигарети, їх шкоду чи переваги, чи…
Я думаю, що вони також є шкідливі. Ну, перше, в чому сама велика шкідливість? В тому, що там дози нікотину не регульовані. Якщо в таких сигарках затяжка може контролювати якесь поступлення нікотину, там не регульовано, це раз. Єдине, що там немає продуктів згоряння, ті, які є від паперу, який згорає. Але електронні сигарки сьогодні вже доказано, що вони так само шкідливі, як і ці сигарети. Єдине, що порівняння шкідливості до сьогоднішній день ще невідомі, але я дуже добре пам'ятаю професора Проданчука, це інститут екогігієни, інститут якого показав, наскільки багато шкідливих речовин є при випарюванні цьому або при курінні оцих електронних сигарет. Тобто я до цього також відношусь негативно. Крім всього іншого, ще дуже негарно виглядає людина на вулиці, за якою стовп диму, як ніби за паровозом.
Ну, гарно, негарно питання відносне. Дякую, пане Поліщук, пані Олефір. А ви кажете, що має бути політика регулювання Ну, як би ви її бачили? Що має бути врегульовано, які мають бути стандарти перевірки? Я не знаю, як це
повідомити. В різних країнах є різні підходи. Але ми пропонували запровадити ті підходи, які зараз діють в Європейському Союзі, оскільки ми все-таки рухаємося в напрямку до євроінтеграції. Там йде мова про те, що на пачках теж має бути попередження. Тобто теж має бути зазначено, що цей виріб шкодить здоров'ю. Теж має бути там етикетка про те, які потенційні впливи негативні можуть бути для здоров'я. Тобто перше, це просто проінформувати споживача, що він був чітко впевнений і чітко розумів всі ризики, які є для нього. По-друге, там встановлюється дози нікотину і рідин, які можуть бути у картриджі, для того, щоб хоча б якимось чином врегулювати це питання.
Це важко буде, нікотин вільно продається, можна замінювати самостійно дозу.
Так, так, ну там же ж є там є одноразові, багаторазові використання, є змінні картриджі, тобто там вже є технічні моменти, які теж намагаються врегулювати. І інше питання – це те, що реклама електронних сигарет повинна бути заборонена, тому що зараз ви бачите на кожному кропці вейп. Шоп, що фактично створює враження, що це просто товар масового вжитку. Правильно, ви погодитеся. Насправді, за нашими даними, дуже малий відсоток людей курить електронні сигарети.
А де зараз якось врегульовано питання до того, де можна вживати, де не можна?
Так, в Україні врегульовано, в кафе, барах, ресторанах куріння електронних сигарет заборонено.
А яким, точніше, я хочу дізнатися, як це описує закон, можна піддати сумніву навіть слово так. Куріння в цьому випадку?
Тобто в законі чітко прописано, що забороняється курити тютюнові вироби, і, власне, в іншій нормі перераховується, що є тютюновими виробами, через кому перераховується кальян, як з нікотином, так і без нікотину, і електронні сигарети. Тобто, таким чином ми убезпечуємо не курців, тому що дим від електронних сигарет, він теж містить ті речовини, які не потрібно вдихати не курцям, які не потрібно вдихати дітям.
Зрозуміло. Давайте ще раз, ми так поверхнево прийшлися, ще раз до того, які зараз тенденції щодо поширення чи зменшення кількості курців, яка в останні роки, які є цифри?
Так, буквально у вересні було презентовано результати дослідження глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну. Вікова категорія – це від 15 років і старше, і часовий період – це дані 2017 року, і аналогічне дослідження проводилося у 2010 році, тому фактично ми змогли прослідкувати тенденцію, і за цими даними зараз в Україні щоденно курить 20% українців. І це надзвичайно позитивні для нас новини, тому що поширеність і щоденних курців, і теперішніх курців, вона зменшується. Тому що, якщо, наприклад, в 2010 році теперішні курці це було 28%, то зараз теперішні курці – це 22%. Це теперішні, тобто ті, хто курили протягом останніх 30 днів. І в той же час є певні проблеми, тому що середня пачка сигарет, за даними цього дослідження, це 17 гривень. Це дуже низька ціна. І ми знаємо, що фактично в Україні одні з найнижчих цін не лише в регіоні, а й у світі. Тому дуже важливо якраз говорити про те, що у 2018 році акцизи мають зрости знову, і ми сподіваємося, що вони зростуть знову на 40% і адвалор на 20%, як це було зроблено в попередні роки, коли на 40% зростав специфічний акциз. Тому що зростання ціни – це фактично найефективніша стратегія мотивувати людей кинути курити і взагалі не почати.
Зрозуміло. Ви вважаєте, що комплекс цих методів такий дасть результат? Заборона, підвищення акцизів. Який результат? Яких відсотків?
Він вже дає результат, як я кажу, за останні 7 років на 20% зменшилось поширення куріння. Мені важко прогнозувати, але однозначно, якщо ми приймемо ці два законопроекти 28-20 і 40-30, а і фактично, чи ми будемо продовжувати виконувати міжнародні зобов'язання, тому що ми маємо певні міжнародні зобов'язання по контролю над тютюном, то, очевидно, наступні 5-7 років ми теж будемо спостерігати зменшення поширеності куріння приблизно на аналогічному рівні, якщо не більше.
Зрозуміло. Дякую. Власне, час, відведений для цієї розмови, збіг непомітно, будемо завершувати. Нагадаю нашим слухачам, що про те, як зменшити в Україні кількість курців і як цьому може сприяти заборона на розміщення сигарет у вітринах, ми говорили з виконавчим директором громадської організації «Життя» Лілією Олефір. Дякую вам. Також з нами на зв'язку були лікар, екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук та військовий капелан В'ячеслав Берс. В ефірі була «Ранкова свобода». З вами був Дмитро Баркар. Нагадую, що нас можна чути в Криму на хвилі 105.9 FM, а також дивитися наші програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Наступні наші ефіри, розмови вже будуть завтра. Вже можете ви їх знайти зранку, і як на радіо, так і в YouTube. Власне, на цьому все. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».